ถ้าเจริญพรพร้อมไหมวันนี้เมื่อวานใครมาบ้างก็หมดเลย คนในเมืองไทยนะเขาบ่นโอกาสที่ใกล้ๆหลวงพ่อยากนะยากไม่ใช่ว่าเล่นตัวหรอก คนมันเยอะคนสนใจธรรมะเยอะมันเป็นยุคเป็นสมัยที่สังคมมันเปลี่ยนอย่างมากๆรุ่นพ่อแม่รุ่นปู่ย่าตายายเราสังคมเป็นสังคมเกษตรครอบครัวก็ใหญ่ทุกวันนี้สังคมก็เล็กลงครอบครัวเล็กๆผู้คนในสังคมมากขึ้นแต่คนเหงามากขึ้นเดียวดายโดดเดี่ยวเยอะแต่ก่อนทำไร่ทำนากันปีหนึ่งก็เห็นผลทีหนึ่งทำสำเร็จมีข้าวกินทั้งปีแล้วไม่สำเร็จก็อดอยากเดี๋ยวนี้มาทำธุรกิจทำอะไรเผลอแป๊บเดียวก็ล้มไปแล้วความมั่นคงในชีวิตมันน้อยลงเรามีของกินของใช้เยอะขึ้นความมั่นคงในชีวิตเราไม่ค่อยมีความสุขในชีวิตมันหายไปมันเหมือนเครื่องจักรตัวหนึ่งทำงานหมุนจี๊ดไปตัวไหนทำงานไม่สำเร็จก็ถอดทิ้งไปไม่มีคุณค่านี่สังคมมันเปลี่ยนเศรษฐกิจมันเปลี่ยนมันไม่สบายในภาวะที่มีความเสี่ยงสูงคนไหนมีธรรมะได้เปรียบเวลาเรามีธรรมะใจเราสงบใจเรามั่นคงเราจะมองการแก้ปัญหาชีวิตได้ง่ายขึ้นถ้าใจเราฟุ้งซ่านเวลามองอะไรก็มองไม่ตรงไปตรงมามองแบบมีอคติงั้นอย่างถ้าเราทำจิตใจของเราสงบนะสติปัญญาเราทำงานได้เต็มที่กระทั่งทำธุรกิจก็ได้เปรียบถ้าใจจะไม่มีไบแอสต่างๆเวลามองอะไรมองได้ตรงมากกว่าคนปกติสิ่งเหล่านี้เป็นผลประโยชน์ในทางโลกของการปฏิบัติมีคนจำนวนมากไปหาหลวงพ่อบอกว่าถ้าไม่ได้ฟังธรรมะไม่มีธรรมะฆ่าตัวตายไปแล้วทำธุรกิจดีๆก็มาเผาโรงงานไปไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยอยู่ๆโดนเผาโรงงานเผาร้านอาหารร้านอะไรเผาไปปีหนึ่งถูกเผาปีหนึ่งไม่มีใครเผาน้ำท่วมไปหมดเองเดี๋ยวทำเดี๋ยวไฟบอกถ้าไม่มีธรรมะก็อยู่ไม่ไหวแต่พอมีธรรมะขึ้นมาในใจมันก็เห็นความจริงโลกมันไม่แน่นอนอย่างน้อยเราก็ยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่เริ่มจากศูนย์ด้วยเรามีชีวิตอยู่พร้อมด้วยประสบการณ์ที่มากขึ้นต้นทุนเราไม่ได้เสื่อมสลายไปทั้งหมดในปัญหาที่เกิดขึ้นนี่ถ้าคนไหนขาดธรรมะเวลาเกิดความแปรปรวนขึ้นในชีวิตอยู่ไม่ได้ล้มสลายทางจิตใจล้มสลายการดำรงชีวิตการทำมาหากินอะไรยุ่งไปหมดครอบครัววุ่นวายไปหมดเลยถ้าเป็นพระอย่างหลวงพ่อเนี่ยจะอยู่คนจำนวนมากจะเห็นความทุกข์เกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้มีคนหนุ่มคนสาวแข็งแรงอยู่ๆเป็นมะเร็งนะเยอะมากเลยคนอย่างนี้เป็นมะเร็งจะตายแล้วกว่าจะรู้ตัวก็ใกล้จะตายแล้วถ้าไม่มีธรรมะมันตายซะก่อนจะตายจริงๆตายทางจิตใจจมไปด้วยความทุกข์ทุรนทุรายงั้นธรรมะนี่ให้ประโยชน์เราทั้งในการดำรงชีวิตแล้วก็ประโยชน์ที่ยิ่งขึ้นไปอีกคือถ้าเราเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตแล้วเราอยู่กับโลกมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขทุกข์มันจะน้อยลงไม่มีใครสร้างความทุกข์ให้เราได้คนอื่นสร้างปัญหาให้เราได้แต่การที่เราดูแลจิตใจของตัวเองไม่เป็นเราสร้างความทุกข์ขึ้นมาเผาผลาญจิตใจตัวเองเพราะฉะนั้นปัญหากับความทุกข์เนี่ยเป็นคนละอันกันปัญหานั้นเกิดตลอดเวลาอยู่ในโลกนี้เต็มไปด้วยปัญหาเราไม่สร้างคนอื่นก็มาสร้างให้แต่ความทุกข์นี่เป็นสิ่งที่เราสร้างเอาเองด้วยใจที่มันไม่มีความฉลาดพอ มันไม่รู้ว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นของชั่วคราวทุกอย่างมาแล้วก็ไปคิดว่าเราจะครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างได้ตลอดนิรันดรมันครอบครองไม่ได้จริงหรอกอยู่ได้ชั่วคราวพระเจ้าเลยสอนให้เรามาเรียนรู้ความจริงของชีวิตของชีวิตถ้าเราเข้าใจแล้วก็สิ่งที่ประกอบเป็นชีวิตเรามีกายกับใจนี่เองกระทั่งร่างกายเราก็มีแต่ความแปรปรวนแต่ของบังคับไม่ได้จิตใจมีความแปรปรวนบังคับไม่ได้ถ้าเราเข้าใจความจริงเหล่านี้ได้นะกระทั่งตัวเองแปรปรวนไปจะแก่จะเจ็บจะตายยังไม่หวั่นไหวเลยเราสมมติทรัพย์สินเงินทองครอบครัวจะเป็นอะไรมันก็ไม่หวั่นไหวไปด้วยสิ่งที่เรารักที่สุดคือตัวเราเองอย่างบางคนบอกว่าไม่จริงเรารักลูกมากที่สุดที่เรารักลูกเพราะอะไรเพราะมันเป็นลูกของเรามันลูกคนอื่นเราก็ไม่รักหรอกเพราะจริงๆเรารักเพราะว่ามันเนื่องกับเรานี่รักตัวเองสูงที่สุดเลยมนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเนี่ยรักตัวเองมากที่สุดแต่ละเลยที่จะใส่ใจดูแลตัวเองไม่สนใจตัวเองตื่นนอนมาเราก็คิดถึงคนอื่นคิดถึงสิ่งอื่นสนใจคนอื่นสนใจสิ่งอื่นตลอดเวลาความสนใจของเราออกข้างนอกเราลองทบทวนย้อนกลับเข้ามาสนใจตนเองค้นหาตนเองให้พบถ้าเราค้นพบตนเองแล้วนะใจเราจะเต็มอิ่มขึ้นมามันจะไม่หิวใจทุกวันนี้มันหิวตลอดเวลาอยากโน้นอยากนี่ตลอดเวลาถ้าเราค้นพบตัวเองได้จะไม่มันจะเต็มอิ่มขึ้นมาในสมัยพุทธกาลมีเจ้าชายหนุ่มๆ30องค์ไปเที่ยวพาผู้หญิงไปจ้างผู้หญิงไปด้วยพอเผลอแล้วพวกโสเภณีนั้นขโมยสมบัติหนีไปเจ้าชาย30องค์เนี่ยเที่ยวตามเอาสมบัติคืนไปเจอพระพุทธเจ้าพระเจ้าถามว่าเธอจะไปตามผู้หญิงดีหรือจะค้นหาผู้หญิงนั้นดีหรือจะค้นหาตนเองดีกว่าเจ้าชาย30องค์นั้นก็นึกขึ้นได้เราค้นพบตัวเองดีกว่าไปเที่ยวหาคนอื่นหาได้ประโยชน์อะไรได้ของคืนนิดหน่อยถ้าเราค้นพบตนเองได้แล้วก็ชีวิตมันจะเต็มอิ่มขึ้นมาการพบตัวเองการค้นพบตัวเองนะไม่ใช่เรื่องยากมีสองอย่างที่เราจะไม่ทำอันหนึ่งก็คือการลืมตัวเองเรารักตัวเองแต่เราลืมตัวเองทั้งวันใจเราหนีออกนอกไปคิดถึงคนอื่นสิ่งอื่นเราคิดถึงตัวเองก็ไม่คิดถึงตัวเองในปัจจุบันไม่รู้สึกถึงตัวเองในปัจจุบันเราจะไปคิดถึงตัวเองในอดีตบ้างในอนาคตบ้างเมื่อก่อนเราอย่างนั้นอนาคตเราจะอย่างนี้เราไม่อยู่กับปัจจุบันถ้าเราอยากจะรู้จักตัวเองใจเราต้องรู้จักอยู่กับปัจจุบันเนี่ยไม่หลงไปในโลกของความคิดเราคิดไปอดีตคิดไปอนาคตเนี่ยเราจะไม่เห็นความจริงของกายของใจในปัจจุบันนี้และศัตรูเบอร์หนึ่งของนักปฏิบัติเลยก็คือการที่ลืมตัวเองหลงไปลืมกายลืมใจมีร่างกายก็ลืมมันมีจิตใจก็ลืมมันนี่เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดเลยคนในโลกและสัตว์ทั้งหลายเนี่ยลืมตัวเองตลอดเวลาตั้งแต่หลวงพ่อบวชใหม่ๆนะหลวงพ่อพูดเรื่อยๆในโลกมันไม่มีคนรู้สึกตัวหายากจริงๆเลยคนรู้สึกตัวไม่มีแต่คนหลงไม่ได้แกล้งว่าใครไปนะมันหลงจริงๆมันหลงไปอดีตหลงไปอนาคตหลงไปเรื่องของคนอื่นหลงไปเรื่องของสิ่งอื่นมันลืมกายลืมใจที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้งั้นงานแรกเลยนะถ้าเราอยากจะรู้จักตัวเองให้ได้คนพบตัวเองให้ได้คือต้องรู้สึกตัวให้เป็นถ้าหลงเพลินไปเราก็จะลืมตัวเองมีร่างกายเราก็ลืมมีจิตใจเราก็ลืมเพราะการที่หลงไปนี่แหละคือศัตรูเบอร์หนึ่งของนักปฏิบัติละศัตรูหมายเลขสองของนักปฏิบัตินั้นก็คือการไปบังคับกายบังคับใจข่มร่างกายเคยหายใจสบายๆนะก็หายใจไม่สบายแล้วไปบังคับการหายใจของตัวเองเคยยืนเดินนั่งนอนอย่างสบายๆก็ไม่สบายแล้วพอคิดถึงการเดินจงกรมก็ไปดัดแปลงการเดินให้มันไม่เหมือนธรรมดาจะนั่งก็ต้องนั่งไม่เหมือนธรรมดาจะเดินก็ไม่เหมือนธรรมดาจะนอนก็ไม่เหมือนธรรมดาจะกินก็ไม่เหมือนธรรมดามันบังคับกายบังคับใจตลอดเวลาสังเกตดูเวลาที่เราคิดถึงการปฏิบัติธรรมพอเราลงมือปฏิบัติธรรมนะเราจะเริ่มด้วยการบังคับตัวเองเกือบร้อยละร้อยเลย ลงมือนั่งก็เริ่มต้นออกมาคับร่างกายมันต้องนั่งท่านี้นะแล้วก็เริ่มทะเลาะกันนิ้วก็จะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ก็อยู่อย่างนี้ก็อยู่อย่างนี้มีหลายแบบเริ่มเสียงกันได้เรื่องที่นันเซนมากเลยได้เรื่องเลยบังคับตัวเองเวลาจะเดินจงกรมพ่อแม่สอนให้เดินมาตั้งแต่เด็กเดินเก่งเดินช้อปปิ้งวันหนึ่งหลายชั่วโมงก็ได้พอเดินจงกรมนะงานแรกที่ทำก็วางฟอกแล้วก็เริ่มเถียงกันมือจะอยู่ตรงนี้หรืออยู่อย่างนี้หรืออยู่อย่างนี้เถียงกันเถียงกันที่เปลือกเริ่มต้นพอบังคับร่างกายสําเร็จแล้วต่อไปบังคับใจนั่งได้ดีแล้วก็บังคับใจนะบังคับเวลาจะเดินจงกรมเห็นไหมพอวางฟอร์มเข้าที่แล้วก็บังคับใจบังคับกายเสร็จแล้วก็บังคับใจต้องคลึมไว้ก่อนคลึมไว้ก่อนพ่อสอนไว้คลึมสิ่งเหล่านี้ทำให้เราไม่เห็นความจริงของกายของใจเพราะเราไปแทรกแซงกายแทรกแซงใจเสียแล้วการปฏิบัติธรรมที่เราจะได้ประจักษ์ตัวเองค้นพบตัวเองนะเราต้องดูตัวเองอย่างที่มันเป็นร่างกายมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเริ่มต้นด้วยการบังคับตัวเองกายก็นิ่งกว่าความเป็นจริงจิตใจก็นิ่งกว่าความเป็นจริงเราพลาดแล้วเพราะสิ่งที่พลาดมีสองอันนะหลงไปเผลอไปลืมกายลืมใจเวลาใจลอยรู้สึกไหมเวลาใจลอยเรามีร่างกายเราลืมมันไปแล้วจิตใจเราจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วเราไม่รู้เราลืมมันไปแล้วนี่ศัตรูเบอร์หนึ่งศัตรูเบอร์สองก็บังคับกายบังคับใจให้มันเครียดในภาษาบาลีสุดตกไปข้างหลงไปตามกิเลสไปเรียกว่ากามสุขาริการุโยคสุดตกมาข้างบังคับกายบังคับใจเรียกอัตตะกิลมัฏฐานุโยคสองสิ่งนี้นะคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกว่าบรรพชิตไม่ควรเสพในพวกเราก็ถือเป็นบรรพชิตด้วยก็แล้วกันนะเป็นนักปฏิบัติไม่ถึงขนาดออกบวชเราก็เป็นนักปฏิบัติเพราะสองสิ่งนี้เราไม่ออกอย่าให้จิตสุดตกไปสู่ความสุดตรงสองข้างข้างตามใจกิเลสเพลินไปลืมตัวเองกับข้างข่มกายข่มใจบังคับกายบังคับใจทํากายให้ลําบากทําใจให้ลําบากสังเกตไปเดินช้อปปิ้งได้หลายชั่วโมงไปเดินจงกรมนะ15นาที20นาทีจะตายแล้วเครียดจะตายแล้วเพราะมันทําตัวเองให้ลําบากทางสายกลางอยู่ที่การรู้ตามความเป็นจริงการรู้ตามความเป็นจริงร่างกายเรามีอยู่แล้วร่างกายเราหายใจอยู่แล้วร่างกายเราเปลี่ยนอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนอยู่แล้วเราไม่ลืมมันแค่ไม่ลืมมันแต่อย่าไปจ้องมันแค่รู้สึกถึงความมีอยู่ของมันนะแต่ไม่เฝ้าจ้องแบบไม่คลาดสายตาแค่รู้สึกคำว่าแค่รู้สึกเนี่ยมันเป็นดีกรีของการรับรู้ครับถ้าจ้องนะจ้องเอาแค่รู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายแค่รู้สึกถึงความมีอยู่ของจิตใจไม่ใช่หลงไปแล้วก็ไม่ได้จ้องไว้นะแค่รู้สึกงั้นความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นจุดสำคัญมากเลยถ้าเราไม่แค่รู้สึกนั้นเราก็เพ่งแรงไปหรือไม่ก็หลุดไปเลยเผลอไปเลยอ่อนไปขนาดนี้สังเกตไหมตั้งใจฟังไหมส่วนหนึ่งจิตใจวิ่งมาอยู่ที่หลวงพ่อส่วนหนึ่งจิตใจหนีไปคิดรู้สึกไหมฟังแล้วก็ไหลไปคิดฟังแล้วก็ไหลไปคิดขณะที่เราไหลไปคิดสังเกตไหมเราลืมกายลืมใจตัวเองขณะตั้งใจฟังหลวงพ่อเราลืมกายลืมใจตัวเองรู้สึกไหมแม้กระทั่งตั้งใจฟังธรรมะนะจิตเป็นกุศลนะยังลืมกายลืมใจเลยในพยายามค่อยๆรู้สึกแต่ว่าการฟังธรรมเนี่ยก็ต้องฟังแบบที่ตั้งใจฟังอย่างนี้แหละแต่เวลาลงมือปฏิบัติจริงนี่ไปตั้งใจจ้องตลอดเวลาไม่ได้นะเอาแค่รู้สึกแค่รู้สึกไปยักหน้าแค่รู้สึกแต่ถ้าเพ่งนะนี่นะอย่างนี้เกิดไปอย่างนี้ไม่ใช่แค่รู้สึกแล้วแค่รู้สึกถ้าเราแค่รู้สึกนะใจจะโปร่งโล่งเบานะแต่ถ้าเพ่งจ้องใจจะแน่นใจจะหนักแค่เราวัดตัวเองได้เลยถ้าเมื่อไหร่ใจมันหนักแน่นๆลงมือปฏิบัติแล้วหนักแน่นๆนะของเกละของปลอมแล้วกลายเป็นเพ่งมากไปจะกินข้าวบางคน หลวงพ่อไม่รู้จักมันไม่ฝึกกรรมฐานอะไรมาไม่รู้ก็จริงรู้เหมือนกันแต่บอกไม่ได้กินข้าวเช้าแล้วแปรงฟันนะแค่แปรงฟันให้เจอเพื่อนกินข้าวกลางวันเสร็จแล้วเก็บแปรงฟันให้เสร็จเลยเนี่ยนะโอ้ตายเหงื่อแห้งพอดีมันผิดธรรมชาติอย่าไปคิดว่าธรรมะนะผิดธรรมชาติธรรมดานะของธรรมดาที่สุดเลยมันง่ายจนยากง่ายจนเราคิดไม่ถึงว่ามันง่ายขนาดนี้เราจะไปวาดภาพอะไรซะหรูหรายุ่งยากไปหมดเลยไม่ได้มีอะไรยุ่งยากขนาดนั้นเลยยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆนะพุทธเจ้าสอนนะดูกราภิกษุทั้งหลายนะเมื่อหายใจออกหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวยากตรงไหนอ่ะท่านสอนง่ายๆเลยภิกษุทั้งหลายให้ครูบันหลังครูบันหลังเดินนั่งสมาธิทำไมต้องนั่งสมาธิก็พระสมัยนั้นไม่มีเก้าอี้จะนั่งคนแขกคนอินเดียนั่งกับพื้นก่อนนักบวชทั้งหลายเขานั่งกับพื้นท่านสอนให้นั่งกับพื้นนั่งกับพื้นแล้วบอกภิกษุทั้งหลายจงนั่งพับเพียบไม่ไหวใช่ไหมนั่งไม่สบายนั่งไม่ได้นานให้ครูบันหลังนั่งสมาธิเป็นท่านนั่งที่สบายที่สุดสำหรับการนั่งที่พื้นนะผู้บัลลังก์ตั้งกายตรงๆดำรงสติเฉพาะหน้าไม่ได้บอกให้เพ่งนะบอกให้มีสติอยู่เฉพาะหน้าแค่รู้สึกถึงร่างกายที่กำลังหายใจอยู่ผู้บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าไม่มีคำว่าหลับตาด้วยของเราก็ตั้งได้ปุ๊บต้องหลับตาไว้ก่อนทำไมต้องหลับตาไว้ก่อนเพราะมันชินเมื่อก่อนดูหนังจักรยักษ์งงๆมากนะเห็นฤาษีที่ไรต้องนั่งหลับตานะใช้นานเท่าไหร่ยิ่งดีหนวดยาวนกกระจอกไปทำรังได้นะถือว่ายอดเยี่ยมเลยมันไม่ได้เรื่องเท่าไหร่หรอกเราจะทำเกินที่พระเจ้าสอนท่านสอนของง่ายเท่านั้นเองภิกษุทั้งหลายให้เธอคูบันลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวแค่รู้สึกเห็นร่างกายมันหายใจใจเรารู้สึกอย่างสบายๆรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ไม่ได้สอนว่าภิกษุทั้งหลายเพ่งไว้รูปนะหรือภิกษุทั้งหลายปล่อยใจให้เคลิ้มนะนั่งแล้วปล่อยใจเคลิ้มไม่เคยสอนในสิ่งเหล่านี้แต่พวกเราทำสังเกตไหมพอเรานั่งสมาธิปุ๊บถ้าไม่บังคับให้เครียดตึงๆไว้ก่อนก็เคลิ้มไปเลยบางคนชอบปล่อยใจให้เคลิ้มคิดว่าเคลิ้มแล้วคือสงบเมื่อก่อนหลวงพ่อหัดตอนเด็กๆนะสังเกตดูที่ตอนที่จิตมันเป็นสมาธินะมันเหมือนเคลิ้มๆนะเลยแกล้งเคลิ้มเลยแกล้งปล่อยไปนะปล่อยอย่างนี้ได้ยิ่งดีมากเลยหลับไปชั่วโมงหนึ่งหมดเวลาตื่นขึ้นมาวันนี้สงบจริงวันนี้สลบไปชั่วโมงแล้วไม่ได้เรื่องหรอกแค่รู้สึกตัวนะของง่ายทั้งสิ้นเลยภิกษุทั้งหลายเมื่อจะก้าวไปก็ให้รู้สึกนะเมื่อถอยหลังเข้ามาให้รู้สึกนะเมื่อยืนอยู่ก็รู้ชัดว่ายืนอยู่เมื่อเดินอยู่ก็รู้ชัดว่าเดินอยู่เมื่อนั่งอยู่ก็รู้ชัดว่านั่งอยู่เมื่อนอนอยู่ก็รู้ชัดว่านั่งอยู่นอนอยู่คำว่ารู้ชัดเป็นไงรู้ชัดมีรู้สองชนิดซ้อนกันรู้ด้วยสติกับรู้ด้วยปัญญารู้ด้วยสติก็คือรู้ถึงการที่กำลังยืนเดินนั่งนอนอยู่ไม่ขาดสติถ้าขาดสติคือเผลอลืมไปเลยยืนอยู่ก็ไม่รู้เดินอยู่ก็ไม่รู้นั่งอยู่ก็ไม่รู้นอนอยู่ก็ไม่รู้นะขยับมือก็ไม่รู้นะอย่างพวกเรานั่งแล้วกันเก่านอนเก่านี้นะครับแล้วเก่าอัตโนมัติเราไม่รู้แค่คอยรู้นะร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้ได้รู้ด้วยสติรู้ถึงความมีอยู่ของกายรู้ด้วยปัญญาก็คือเห็นว่าตัวที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่ตัวเราหรอกนะเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุอย่างภิกษุทั้งหลายเมื่อเดินอยู่ให้รู้ชัดว่าเดินอยู่ก็รู้ถึงร่างกายที่เดินอยู่แล้วก็มีปัญญาอย่างรู้ลงไปว่าตัวที่เดินอยู่นะเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งนั่นเองใจเราอยู่ต่างหากใจเราเป็นคนดูสบายเห็นได้ตัวนี้มันเดินไม่ใช่เราเดินเห็นได้ตัวนี้มันนั่งไม่ใช่เรานั่งเห็นตัวนี้มันนอนไม่ใช่เรานอนอยู่ที่ใจนะใจหัดมองให้เห็นว่าตัวร่างกายเราห่างที่ยืนเดินนั่งนอนใจเราเป็นคนดูร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนได้เห็นเหมือนเห็นคนอื่นยืนเดินนั่งนอนเลยไม่ต้องสอนของท่านง่ายๆนะไม่มีอะไรลึกลับหรอกหรือสอนดูจิตดูใจภิกษุทั้งหลายเมื่อจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะเมื่อจิตไม่มีราคะให้รู้ว่าไม่มีราคะแค่รู้เองนะแค่รู้เองจิตมีราคะ ท่านไม่เคยสอนนะว่าภิกษุทั้งหลายอย่ามีราคะไม่ได้สอนอย่างนั้นนะบอกภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามันมีราคะอยู่เมื่อจิตไม่มีราคะก็ให้รู้ว่ามันไม่มีราคะดูพระภิกษุทั้งหลายเมื่อจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะเมื่อจิตไม่มีโทสะก็รู้ว่าไม่มีโทสะท่านไม่ได้สอนบอกว่าดูพระภิกษุทั้งหลายห้ามมีโทสะดูพระภิกษุทั้งหลายเมื่อมีโทสะแล้วให้รีบละเสียสิ่งที่หลวงพ่อพูดเกิดมาเนี่ยคือสิ่งที่พวกเราทำเท่านั้นเลยเวลาเราภาวนาคิดทำยังไงจะไม่มีกิเลสท่านแค่สอนว่าถ้ามีกิเลสให้รู้ว่ามีกิเลสท่านไม่ได้สอนว่าอย่ามีกิเลสแล้วเมื่อมีกิเลสแล้วท่านก็บอกว่าให้แค่รู้อย่างที่มันเป็นนะมันมีอยู่รู้ว่ามันมีไม่ใช่สอนว่าให้รีบละมันเสียเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะเป็นของประณีตนะละเอียดอ่อนมากเลยในการปฏิบัติถ้าเราพลาดมันจะสุดโต่งไปข้างบังคับตัวเองทันทีเลยไม่ให้เกิดกิเลสเนี่ยต้องบังคับตัวเองอย่างแรงเลยกิเลสเกิดแล้วหาทางดับเนี่ยก็ต้องบังคับตัวเองอย่างแรงเลยทําไม่ได้หรอกเพราะว่าจิตเป็นอนัตตากิเลสก็เป็นอนัตตาสติสมาธิปัญญาเป็นอนัตตาทั้งสิ้นเอามาสั่งมันไม่ได้อย่างใจชอบหรอกแต่ให้รู้อย่างที่มันเป็นจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะราคะหายไปแล้วรู้ว่าจิตไม่มีราคะพอตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์จิตมีโทสะรู้ว่ามันมีโทสะพอรู้ทันแล้วโทสะหายไปก็รู้ว่ามันหายไปทําไมเราแค่รู้แล้วมันดีมันยังไงทําไมมันดีแต่หรือจิตมีโมหะจิตไม่มีโมหะจิตเวลามีโมหะนะมันจะลืมตัวเองจิตไม่มีโมหะมันรู้เนื้อรู้ตัวเป็นจิตผู้รู้ขึ้นมาถ้าเวลาจิตมีโมหะก็เป็นจิตผู้หลงหลงคิดหลงนึกหลงปรุงหลงแต่งหลงเพ่งไปนะถ้าจิตหลงไปก็รู้จิตรู้สึกตัวขึ้นมาก็รู้ความจริงถ้าเราจะปฏิบัติเอามรรคเอาผลนะไม่ต้องทำอะไรเยอะหรอกกรรมฐานที่หลวงพ่อพูดมาว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ฟังยกตัวอย่างว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรมาเนี่ยเป็นคำสอนสำหรับคนทั้งหลายคนนะแต่สำหรับคนคนหนึ่งเนี่ยเราต้องการกรรมฐานนิดเดียวเท่านั้นเองยกตัวอย่างคนไหนขี้โมโหโกรธเก่งนะดูแค่ว่าจิตมีโทสะก็รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะคนไหนโลภมากมีแต่ราคะเจออะไรชอบไปหมดเลยนะอยากได้ไปหมดเลยวันๆเต็มไปด้วยความอยากแล้วก็ดูแค่ว่าจิตมีโลภะขึ้นมาจิตมีราคะขึ้นมาก็รู้ราคะหายไปจิตไม่มีราคะก็รู้เอาอันเดียวเอาคู่เดียวไม่ต้องเรียนเยอะนั่นกรรมฐานจริงๆสำหรับคนคนหนึ่งเนี่ยไม่เยอะนะไม่ใช่ต้องเรียนให้ครบสติปัฏฐานสี่แล้วถึงจะเป็นพระอรหันต์ไม่มีหรอกไม่มีใครต้องทำอย่างนั้นหรอกทางกรรมฐานนั้นทำอันใดอันหนึ่งเท่านั้นเองให้พอดีกับนิสัยเราขี้โลภโลภโน่นโลภนี่อยากตลอดเวลาจิตมีความอยากให้มาให้รู้ทันตอนที่รู้ทันนะจิตก็หายอยากก็รู้ว่าจิตไม่มีความอยากไม่ใช่ฝึกเพื่อให้หายอยากไม่ใช่ฝึกเพื่อไม่ให้ความอยากเกิดขึ้นเอาแค่ว่ามันมีความอยากเกิดขึ้นมีความโลภเกิดขึ้นให้รู้ว่ามันมีเท่านั้นเองถ้ามันหายไปก็รู้ว่ามันหายไปนะคนไหนขี้โกรธก็ดูไปจิตมันโกรธแล้วมันขัดใจขึ้นมาแล้วรู้ว่ามันขัดใจรู้ทันประเดี๋ยวนึงความขัดใจหายไปรู้ว่ามันหายไปแล้วหรือคนไหนฟุ้งซ่านเก่งเดี๋ยวก็หลงไปคิดเดี๋ยวก็หลงไปคิดคอยรู้ทันจิตที่หลงไปคิดไปจิตมีโมหะแล้วหลงไปคิดอาจจะช่วยมันนิดนึงหัดพูดโทหัดหายใจหัดดูท้องของยุบอะไรก็ได้แล้วเวลาจิตมันหนีไปคิดเราจะได้รู้ได้ไวๆไม่หลงยาวถ้าไม่มีเครื่องอยู่ของจิตเลยเวลาจิตมันหลงแล้วก็มันจะหลงนานเพราะฉะนั้นถ้าคนไหนจิตมันฟุ้งซ่านมากหลงเก่งอะไรเนี่ยนะก็หัดพูดโทไปหัดหายใจไปแล้วจิตมันหนีไปคิดแล้วก็คอยรู้มันจะได้ไม่หลงยาวไม่งั้นมันหลงวันละครั้งนะคือตั้งแต่ตื่นจนหลับหลงครั้งเดียวนักปฏิบัตินะจิตไหลแวบหลงไปคิดเรารู้ทันจิตหลงไปคิดก็เกิดเป็นจิตรู้ขึ้นมาเดี๋ยวหลงใหม่แวบรู้ทันก็เกิดเป็นจิตที่รู้ทันขึ้นมาทั้งวันจิตมีสองอย่างเองจิตที่หลงไปกับจิตที่รู้สึกจิตที่หลงไปกับจิตที่รู้สึกคนไหนขี้โกรธก็ทั้งวันมีจิตสองชนิดที่จิตที่โกรธกับจิตที่ไม่โกรธคนไหนขี้โลภทั้งวันมีจิตสองชนิดจิตที่โลภกับจิตที่ไม่โลภฝึกไปเรื่อยไม่ใช่เพื่อฝึกไม่ให้จิตโลภจิตโกรธจิตหลงแต่ฝึกจนเห็นความจริงว่าจิตโลภก็ชั่วคราวจิตที่ไม่โลภก็ชั่วคราวจิตที่โกรธก็ชั่วคราวจิตที่ไม่โกรธก็ชั่วคราวจิตที่หลงไปคิด ก็ชั่วคราวนะจิตที่รู้สึกตัวที่เป็นจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็เป็นของชั่วคราวฝึกเพื่อให้เห็นว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นของชั่วคราวนะแต่ว่าเอาคู่ใดคู่หนึ่งที่เรามีมากที่สุดเอามาใช้เป็นฐานเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่ของจิตขี้โกรธก็ดูจิตโกรธกับจิตไม่โกรธเพื่อให้เห็นว่าจิตโกรธก็ไม่เที่ยงจิตที่ไม่โกรธก็ไม่เที่ยงไม่ใช่เพื่อให้จิตไม่โกรธนะดูไปเพื่อให้เห็นว่าจิตโกรธก็ไม่เที่ยงจิตที่ไม่โกรธก็ไม่เที่ยงพวกฟุ้งซ่านก็ดูไปจิตที่หนีไปคิดก็ไม่เที่ยงจิตที่รู้สึกตัวก็ไม่เที่ยงเริ่มบังคับไม่ได้จิตจะหนีไปคิดห้ามมันไม่ได้จิตจะรู้สึกตัวสั่งให้รู้สึกไม่ได้ตรงที่เห็นว่าไม่เที่ยงเรียกว่าเห็นอนิจจังตรงที่เห็นว่าบังคับมันไม่ได้เรียกว่าเห็นอนัตตาเห็นอย่างใดก็ได้แล้วแต่ถนัดอันใดหนึ่งแน่ในอนิจจังทุกขังอนัตตาทำไมต้องมีจิตสองชนิดเวลาเรียนทำไมเรียนเป็นคู่ๆจิตของเราปกตินะมันเป็นคู่ๆอยู่แล้วแต่เราไม่เคยเห็นหรอกมันหลงโลภโกรธหลงอะไรทั้งวันอุตรุดไปหมดไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นนี่ชีวิตของเราตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันยืนพื้นด้วยจิตหลงจิตหลงเนี่ยไม่สามารถรู้ความจริงอะไรได้เลยเป็นจิตที่ปิดกั้นปัญญางั้นจิตที่ไม่มีโมหะนะคำว่าโมหะเนี่ยสิ่งที่ตรงข้ามกับโมหะเรียกว่าอะโมหะอะโมหะก็คือตัวปัญญานั่นเองจิตที่หลงอยู่ไม่มีปัญญาหรอกแล้วถ้าตลอดชีวิตเรามีแค่จิตหลงเนี่ยเราไม่มีปัญญาเห็นความจริงของกายของใจของรูปนามได้เลยงั้นการที่เรามาคอยฝึกนะให้จิตรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วแวบเดียวมันหลงไปแล้วรู้สึกขึ้นมาแล้วแวบหนึ่งมันหลงไปอันนี้ดีที่สุดไม่ใช่ฝึกให้เป็นผู้รู้แล้วก็รู้อยู่ทั้งวันทั้งคืนนะมีจิตชนิดเดียวคือจิตรู้อย่างเดียวเลยนะหรือจิตฝึกให้เป็นจิตไม่โกรธเลยนะฝึกให้เป็นจิตไม่โลภเลยอันนี้ฝึกจิตเพื่อจะเอาเป็นอันเดียวอันนี้ไม่ถูกนะเราไม่ได้ฝึกจิตเพื่อให้เป็นอันเดียวแต่เราฝึกเพื่อให้เห็นว่าจิตนั้นมันพลิกแปลงตลอดเวลาอย่างถ้าดูจิตโลภเราก็เห็นจิตโลภอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายกลายเป็นจิตไม่โลภดูจิตโกรธเราก็เห็นจิตโกรธอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายกลายเป็นจิตไม่โกรธดูจิตหลงเราก็เห็นจิตหลงไปคิดนะแล้วก็รู้สึกตัวคนละหันระหว่างหลงคิดกับรู้จิตที่รู้สึกตัวนะมันจะทำให้เราเห็นไตรลักษณ์ได้มันจะพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมานะการที่เราคอยเห็นไตรลักษณ์ของกายของจิตไปเรื่อยกายหายใจออกก็ไม่เที่ยงกายหายใจเข้าก็ไม่เที่ยงนี่ก็เรียกว่าเราเจริญปัญญาอยู่กายหายใจออกก็ไม่ใช่ตัวเรากายหายใจเข้าก็ไม่ใช่ตัวเรานี่ก็เรียกเราเดินปัญญาอยู่เห็นจิตนะโลภโกรธหลงก็ไม่เที่ยงจิตรู้สึกตัวขึ้นมาก็ไม่เที่ยงอะไรอย่างนี้มีแต่ของไม่เที่ยงหรือเราบังคับไม่ได้จิตโลภโกรธหลงเราบังคับไม่ได้จิตรู้สึกตัวสั่งให้รู้สึกก็ไม่ได้นี่เห็นอนัตตาเนี่ยเฝ้ารู้ลงไปนะเราเรียนรู้ความจริงของตัวเองความจริงของตัวเราเองก็คือไตรลักษณ์นะคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นเองพอเรียนมากเข้ามากเข้าแล้วปัญญามันจะเริ่มเกิดจะเห็นว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรานะกระทั่งร่างกายจิตใจของเราเนี่ยก็เป็นของชั่วคราวร่างกายหายใจออกก็เป็นของชั่วคราวร่างกายหายใจเข้าก็ชั่วคราวร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็ชั่วคราวร่างกายมีความสุขร่างกายมีความทุกข์ก็ชั่วคราวจิตใจมีความสุขจิตใจมีความทุกข์ก็ชั่วคราวนะจิตโลภก็ชั่วคราวจิตไม่โลภก็ชั่วคราวจิตโกรธก็ชั่วคราวจิตไม่โกรธก็ชั่วคราวจิตหลงไปก็ชั่วคราวจิตที่รู้สึกตัวก็ชั่วคราวเนี่ยเรียนอย่างนี้นะเรียนไปหรือจิตจะโลภเราสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้จิตจะหายโลภแล้วก็ทำให้หายไม่ได้มันหายของมันได้เองเนี่ยเฝ้าดูอย่างนี้เห็นอนัตตาจิตจะหนีไปคิดก็หนีไปคิดเองไม่ได้เจตนาห้ามมันไม่ให้คิดมันก็จะคิดบังคับมันไม่ได้แสดงอนัตตาเนี่ยเฝ้าดูลงไปเรื่อยนะตัวนี้แหละเป็นวิธีการที่เราจะเรียนรู้ตัวเองถ้าเราเรียนรู้ตัวเองอย่างแจ่มแจ้งเราจะรู้เลยว่าสิ่งที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเรานะประกอบด้วยรูปธรรมบ้างนามธรรมบ้างจำนวนมากมีรูปธรรมจำนวนมากมาประกอบกันเป็นร่างกายของเรามีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมตั้งอยู่ในสเปซในอากาศธาตุส่วนจิตใจเราก็มีหลายอย่างมาประกอบกันมีความรู้สึกสุขทุกข์มีความจำมีความคิดนึกปรุงแต่งมีความรับรู้ที่มาประกอบกันแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะล้วนแต่เกิดแล้วก็ดับทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้ทั้งสิ้นเลย ล้วจะเป็นไปตามเหตุเราจะเรียนรู้ตัวเองจนวันหนึ่งเราพบว่าตัวเราไม่มีตัวนี้อัศจรรย์ที่สุดเลยคำว่าตัวเราไม่มีไม่ใช่แปลว่าไม่มีอะไรเลยคำว่าไม่มีหมายถึงไม่มีสิ่งซึ่งเป็นตัวตนถาวรถ้าตราบใดมีเหตุก็ยังมีอยู่ถ้าไม่มีเหตุมันก็ไม่มีตัวอย่างก็ดับลงไปงั้นคำว่าไม่มีคำว่าไม่มีไม่ใช่แปลว่าไม่มีอะไรไม่ใช่แปลว่า nothing นะจะหมายถึงไม่มีอัตตาตัวตนที่ถาวรมีเหตุก็เกิดขึ้นมาหมดเหตุก็ดับลงไปเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์ของโลกทั้งรูปธรรมนามธรรมทั้งสถานการณ์เศรษฐกิจการเมืองสังคมอะไรที่มันปรากฏขึ้นมาต่อหน้าต่อตาเรามันก็ลักษณะเดียวกันคือมันมีเหตุมันก็เกิดขึ้นมาหมดเหตุมันก็จะดับสลายไปในกายในใจของเราก็เป็นแบบเดียวกันมีเหตุก็เกิดขึ้นมาหมดเหตุก็ดับสลายไปเราเฝ้ารู้ลงไปนะจนเราเห็นความจริงว่าทุกอย่างในชีวิตของเรานะทั้งสิ่งที่ประกอบกันเป็นตัวเราทั้งสิ่งที่อยู่ภายนอกเนี่ยล้วนแต่เกิดจากเหตุแล้วก็หมดเหตุมันก็ดับบังคับมันไม่ได้มีแต่ความแปรปรวนเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถ้าใจยอมรับตรงนี้ได้ต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยจิตเราจะไม่หวั่นไหวร่างกายนี้จะแปรปรวนจะแก่จะเจ็บจะตายจิตนี้ไม่หวั่นไหวหรือเราจะต้องพลัดพรากจากคนที่เรารักมีครอบครัวบางคนลูกตายลูกตายนี่ทุกข์ที่สุดเลยนะตามสถิติเท่าที่สังเกตดูถ้าลูกตายเนี่ยเป็นความทุกข์ที่รุนแรงที่สุดเลยถ้าพ่อแม่ตายเนี่ยเป็นความทุกข์ที่ไม่แรงมากสามีภรรยาตายบางทีเป็นความสุขอันนี้เอาไม่เอาแน่ไม่ได้นะบางทีก็ทุกข์บางคนก็ทุกข์บางคนก็สุขถ้าพ่อแม่ตายบางทีก็ดีใจหน่อยๆเจ็บมานานแล้วไม่รู้จักตายสักทีอะไรเงี้ยเป็นภาระแต่ลูกตายในนั้นทุกข์จริงๆเลยตามสถิติใครมีลูกบ้างเคยคิดไหมว่าลูกจะตายก่อนเราแค่คิดก็กลัวแล้วรู้สึกไหมคิดก็หวั่นไหวแล้วนะเวลาที่คิดว่าพ่อแม่จะตายก่อนเราหวั่นไหวมากไหมไม่เท่าไหร่หรอกงั้นในชีวิตเราเนี่ยนะมันเกิดอะไรซึ่งนึกไม่ถึงได้เสมอใครจะรู้ว่าลูกจะไม่ตายก่อนแต่ถ้าจิตเราฝึกดีแล้วถ้าลูกตายเราก็เห็นว่าลูกเขาทำหน้าที่ของเขาแล้วเขาอยู่กับเรามาช่วงหนึ่งนะให้ความสุขให้ความทุกข์กับเรามาพอประมาณนะตอนนี้เขาแยกไปแล้วอะไรเงี้ยจะเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่จะพลัดพรากจากสิ่งที่รักใครมาอยู่อเมริกาเนี่ยแบบไม่มีความสุขเห็นไหมจำใจมาต้องมาเรียนต้องมาทำมาหากินอะไรเงี้ยอยู่นานๆก็ปรับตัวได้ก็มีความสุขขึ้นมาได้คนไทยปรับตัวเก่งเหมือนน้ำนะซึมไปเรื่อยๆแพ้ก็แพ้คนจีนเขาเก่งจริงเพราะงั้นเรามาเรียนนะมาเรียนมาสังเกตของจริงในกายในใจของเราจนเห็นเลยทุกอย่างมันเป็นของชั่วคราวของจริงนั้นแสดงตัวอยู่แล้วไม่ต้องแกล้งทำไม่ต้องแกล้งเพราะงั้นเวลาปฏิบัติจะเดินจงกรมเดินไปแล้วก็เห็นไปแล้วร่างกายที่เดินอยู่ไม่ใช่ตัวเรารู้สึกไปไม่ต้องแกล้งเดินท่านั้นท่านี้จะนั่งอยู่ก็ไม่ต้องแกล้งนั่งท่านั้นท่านี้ถนัดท่าไหนก็ท่านั้นใครรู้จักหลวงพ่อคูณมั้งเห็นเห็นรูปไหมเห็นหรือว่าคุณนั่งท่านั้นเก่งเนาะให้หลวงพ่อไปนั่งท่านั้นคงตีลังกาเลยแล้วท่านตั้งท่านั้นได้เนี่ยถามว่าท่านนั่งหนึ่งทำสมาธิได้ไหมทำได้ไหมทำไมไม่คู่บัลลังก์ตั้งกายตรงอ่ะท่านนั่งคุกเข่าเรียกอะไรนั่งยองๆถ้านั่งของท่านได้ไม่เกี่ยวเลยไหมอยู่ที่ใจนั่นอิริยาบถท่าทางอะไรเนี่ยเป็นเรื่องรองนะอย่าไปดัดแปลงมันเราถนัดนั่งเก้าอี้เราก็นั่งเก้าอี้ภาวนาหลวงพ่อไม่ถนัดนั่งพื้นโดยหุ่นแล้วไม่เหมาะกับการนั่งพื้นนั่งเก้าอี้เดินจงกรมล่ะโดยหุ่นของหลวงพ่อเดินจงกรมไม่เก่งหรอกมันเป็นกรรมพันธุ์นะกินข้าวน้อยกว่าลูกศิษย์หลายเท่าเลยแต่ตัวเอาลูกศิษย์พร้อมผอมหลวงพ่อนั่งไม่ถนัดไม่เดินไม่ถนัดหลวงพ่อนั่งเยอะนี่พอนั่งสมาธิบางทีก็เคลิ้มง่ายพออายุเยอะขึ้นนะนั่งนิ่งๆเคลิ้มหลวงพ่อใช้วิธีเคลื่อนไหวไม่ขยับอย่างหลวงพ่อเทียนเนี่ย ถ้า14จังหวะขยับแล้วรำคาญเพราะจิตเป็นพวกโทสะจริตถ้าโทสะจริตหลวงพ่อมีพัดอยู่อันนี้ไม่มีนะเขาเห็นว่าหนาวถ้าอยู่ที่วัดจะมีพัดเนี่ยพัดแล้วรู้สึกตัวเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจรู้สึกใจหนีไปแล้วพัดแล้วใจหนีไปแล้วรู้สึกแค่นี้เองนะง่ายๆแค่นี้เองไม่เห็นต้องเดินสวยงามเท่านั้นเท่านี้เลยขยับแล้วก็แค่รู้สึกนี่แหละมันก็เต็มภูมิของการเดินจงกรมที่ทำแล้วนะแค่รู้สึกพยักหน้าอยู่แค่รู้สึกเคลื่อนไหวอยู่แค่รู้สึกเป็นสุขขึ้นมาแค่รู้สึกว่ามันมีความสุขแค่รู้สึกว่ามันมีความทุกข์แค่นี้แค่รู้สึกเท่านั้นไม่เพ่งไม่จ้องไม่บังคับไม่กดข่มถ้าเพ่งจ้องมันจะแน่นถ้าแน่นเราผิดแล้วตึงเกินไปแต่ถ้าใจลอยไม่รู้สึกอันนี้หย่อนเกินไปเพราะอย่าให้หลงไปสองข้างนะอ่อนเกินไปเบาไปไหลใจลอยไปไม่รู้สึกเพ่งแรงไปนะมันเกิดรู้สึกธรรมดาแล้วอันนี้ตึงเกินไปอย่าให้ใจลงไปสุดตรงสองฝั่งเท่านั้นเองที่เหลือเนี่ยง่ายมากเลยเวลาที่เราหัดรู้สึกตัวนะนี่หลวงพ่อจะพูดเรื่องดูจิตให้ฟังการดูจิตจริงๆเนี่ยทำได้สารพัดเลยดูจิตเพื่อให้เกิดสติก็ได้ดูจิตเพื่อให้มีศีลก็ได้ดูจิตเพื่อให้เกิดสมาธิก็ได้ดูจิตเพื่อให้เกิดปัญญาก็ได้นะไม่เหมือนกันการดูจิตแต่ละอย่างนั้นดูไม่เหมือนกันอย่างพวกเราได้ยินคำว่าดูจิตเราไม่รู้ฟังเราไม่เข้าใจว่าแต่ละอย่างมันแตกต่างกันดูจิตให้มีสติเนี่ยนะเบื้องต้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งก็ได้จะพุทโธจะหายใจอะไรก็ได้นะพุทโธแล้วจิตมันไหลไปเรารู้สึกจิตมันหนีไปเรารู้สึกอย่างนี้ก็ได้หรือว่าเราดูที่ตัวจิตตรงๆเลยก็ได้จิตเป็นสุขขึ้นมาคอยรู้จิตเป็นทุกข์ขึ้นมาคอยรู้จิตดีขึ้นมาคอยรู้จิตชั่วขึ้นมาคอยรู้คอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตได้ใช้จิตเป็นฐานใช้จิตเป็นวิหารธรรมโดยตรงเลยเนี่ยเราดูความเปลี่ยนแปลงความรู้สึกที่เปลี่ยนต่อไปความรู้สึกมันเปลี่ยนนิดเดียวนะเราไม่ได้เจตนาจะรู้เลยมันรู้ขึ้นเองตรงที่ไม่ได้เจตนาจะรู้แล้วรู้ขึ้นได้เองนี่แหละเรียกว่ามีสติละแต่ถ้าจงใจจะรู้ไปจ้องตลอดเวลาจะไม่มีอะไรให้ดูเลยมันจะว่างๆเพราะฉะนั้นการดูจิตดูใจเนี่ยอย่าไปจ้องอยู่ที่จิตนะอย่าไปจ้องอยู่ที่จิตให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปก่อนแล้วเกิดความรู้สึกแปลกปลอมขึ้นในใจก็ค่อยรู้เอาค่อยรู้สึกเอาอย่าไปรอดูการดูจิตดูใจไม่เหมือนดูกายดูกายเราดูลงปัจจุบันได้เลยมันมีอยู่แล้วมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่แล้วถึงเราจ้องอยู่มันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่การดูจิตนั้นอย่าจ้องจิตถ้าไปจ้องจิตไปดักดูจิตไปรอดูจิตมันจะไม่มีอะไรเลยให้การดูจิตเนี่ยเป็นกรรมฐานที่เป็นธรรมชาติธรรมดาที่สุดเลยนะในการดำรงชีวิตธรรมดานี่นะขับรถอยู่คนปาดหน้าปุ๊บจิตมันโกรธนะเรารู้ทันจิตที่โกรธที่เกิดขึ้นแต่ถ้าไปรอดูขับรถออกไปแต่เมืองนี้ไม่ค่อยดีขับรถไม่ค่อยมีใครปาดทำกรรมฐานยากอยู่เมืองไทยกรรมฐานง่ายมันปาดซ้ายทีปาดขวาทีอะไรนะไม่รู้จะยกตัวอย่างอะไรหาดูยากที่เนี้ยดูมันเรียบๆหรือเดินผ่านไปนะเห็นดอกไม้สวยใจมันชอบรู้ว่าชอบลมหนาวมาแล้วหนาวไม่มากสบายใจรู้ว่าสบายใจหนาวจัดไม่สบายใจรู้ว่าไม่สบายใจคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองเรื่อยการที่เราคอยรู้ทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจเรานะจะสุขเกิดขึ้นก็รู้ทุกข์เกิดขึ้นก็รู้กุศลเกิดขึ้นก็รู้โลภโกรธหลงเกิดขึ้นก็รู้เนี่ยต่อไปมันจะรู้โดยที่ไม่ต้องเจตนารู้เกิดอะไรขึ้นนิดเดียวมันจะเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนปั๊บเราจะรู้เองเนี่ยฝึกอย่างนี้นะสติจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นสตินี่เป็นเรื่องสำคัญมากถ้าเราหัดรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตเรื่อยๆเนี่ยศีลสมาธิปัญญาและวิมุตติจะเกิดขึ้นดูจิตยังไงถ้าเกิดศีลแต่เวลาคนทําผิดศีลเนี่ยเพราะว่ากิเลสครอบงําจิตอย่างความโกรธครอบงําจิตนั้นก็ไปด่าเขาไปตีเขาไปทําลายทรัพย์สินเขาทําได้ทุกอย่างความโลภเกิดขึ้นครอบงําจิตก็ไปขโมยเขาเป็นชู้เขาอะไรเนี่ยไปเอาทรัพย์สินเขาหรือไปฆ่าเขาเพื่อจะเอาทรัพย์สินทําได้ผิดศีลขึ้นมาหน้าที่ผิดศีลได้นะเพราะว่ากิเลสครอบงําจิตได้อย่างถ้าเราคอยรู้ทันจิตเรื่อยๆอะไรแปลกปลอมเข้าในจิตรู้สึกอะไรแปลกปลอมเข้าในจิตรู้สึกนะ พราะกิเลสแปลกปลอมเข้ามาสู่จิตเนี่ยเรารู้สึกทันทีที่รู้สึกในกิเลสจะกระเด็นออกไปเลยนะไม่ต้องทําอะไรเลยมันจะหนีเองกิเลสเนี่ยมันร้ายจริงนะแต่มันขี้อายถ้าเราเห็นมันรู้ทันมันเท่านั้นมันหนีเลยแต่มันดื้อนะถ้าเราไปต่อต้านมันเมื่อไหร่มันซัดเราเละเลยงั้นเวลาสู้กิเลสเนี่ยอย่าไปต่อต้านมันตรงๆแค่รู้สึกเท่านั้นกิเลสเหมือนน้ํานะถ้าเราไปกั้นเขื่อนนะน้ําเกิดพลังต่อต้านรุนแรงเลยปล่อยให้มันไหลไปตามธรรมชาติก็ไม่รุนแรงกิเลสไหลไปตามธรรมชาติเราแค่รู้อยู่นะไม่ตามมันไปไม่รุนแรงหรอกงั้นเราคอยรู้ทันนะถ้ากิเลสไหลมาเรารู้ไหลมาเรารู้มันก็ไหลผ่านไปเลยอย่างนี้ใจจะเกิดศีลขึ้นโดยอัตโนมัติแล้วถ้าจิตของเราไหลออกนอกจิตเราไหลออกไปอย่างขนาดนี้เดี๋ยวก็วิ่งมาดูหลวงพ่อหน่อยนึงเดี๋ยวก็วิ่งมาฟังเดี๋ยวก็วิ่งไปคิดสลับไปสลับมานะถ้าเรารู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมาสมาธิจะเกิดขึ้นถ้าเราหัดดูจิตนะถ้าเราเห็นกิเลสมาเรารู้ทันนะเราจะเกิดศีลขึ้นถ้าเราเห็นจิตเนี่ยฟุ้งซ่านออกไปไหลออกไปทางตาไหลไปทางหูไหลไปทางใจอะไรเนี่ยจะได้สมาธิได้ความตั้งมั่นขึ้นถ้าดูจิตให้เกิดปัญญาเราก็คอยรู้ลงไปทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับจิตกระทั่งตัวจิตเองเกิดเราก็ดับไปตัวจิตเองเช่นเดี๋ยวก็เป็นจิตผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นจิตผู้คิดรู้จิตผู้รู้อยู่ชั่วคราวก็หายจิตผู้คิดอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายนี่เรียกว่าเดินปัญญาอยู่นะเห็นไตรลักษณ์เห็นความไม่เที่ยงเห็นการบังคับไม่ได้หรือความสุขความทุกข์เกิดขึ้นกับจิตเรารู้ทันมันก็เห็นในความสุขความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปนี่เรียกว่าเดินปัญญาอยู่หรือเห็นว่ากุศลทั้งหลายนะศรัทธาวิริยะสติอะไรเงี้ยเกิดขึ้นแล้วก็หายไปบางวันก็ศรัทธาบางวันก็ไม่ศรัทธาใช่ไหมศรัทธาของปุถุชนเป็นอย่างนั้นบางวันก็ศรัทธาบางวันก็ไม่ศรัทธานี่ขึ้นกับผลประโยชน์เป็นสําคัญถ้าพระเจ้าสอนอะไรขัดผลประโยชน์เราก็ไม่ศรัทธาวันนี้นะวันนี้ศรัทธาวันนี้ไม่ศรัทธาวันนี้มีความเพียรวันนี้ขี้เกียจวันเดียวกันบางทีก็มีหลายอย่างใช่ไหมตั้งใจแล้วตอนนี้มีศรัทธาแล้วจะมีความเพียรอยากเดินจงกรมแล้วตั้งใจว่าจะเดินหนึ่งชั่วโมงเดินไปห้านาทีวิริยะหายแล้วนอนดีกว่าเนี่ยนี่ก็ไม่เจี๊ยงนะให้รู้ทันลงไปนะรู้ทันลงไปอกุศลก็ไม่เจี๊ยงโลภโกรธหลงมาแล้วก็ดับเห็นทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปนี่เรียกว่าเราเจริญปัญญาอยู่นั่นการเจริญปัญญาด้วยการดูจิตดูใจเนี่ยเราดูได้สองอย่างอันหนึ่งดูความรู้สึกต่างๆที่เกิดร่วมกับจิตใจของเราอันหนึ่งดูตัวจิตเองตัวจิตเองเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเกิดดับไปด้วยการที่เห็นว่าทุกอย่างเกิดระดับนั่นแหละเรียกว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานแม้ดูจิตนะดูทีแรกคอยรู้ทันอะไรแปลกปลอมรู้ทันไปด้วยจะได้สติพอมีสติแล้วต่อไปถ้าเห็นกิเลสมาแล้วรู้ทันนะกิเลสผ่านไปเลยเราจะมีศีลขึ้นมาแล้วถ้าเรามีสติรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดไหลไปดูไหลไปฟังเราจะได้สมาธิขึ้นมาจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเราก็เริ่มจากรู้ลมหายใจนะตั้งแต่เด็กหายใจเข้าหายใจออกไปเรื่อยใจเริ่มสงบเนี่ยลมมันจะตื้นตื้นตื้นมาอยู่ที่จมูกเนี่ยอยู่ตรงจมอยปากจมูกเนี่ยต้องกลายเป็นแสงสว่างพอเป็นแสงสว่างแล้วเรามีสติอยู่ไม่เคลิ้มไปนะถ้าจิตเคลื่อนไปเรารู้ทันก็ตั้งมั่นจิตเคลื่อนไปรู้ทันก็ตั้งมั่นนี่ได้สมาธิขึ้นมาหลังจากนั้นมาเจริญปัญญาผมก็จับการหายใจจิตที่มันสงบแล้วมันจะเกิดเป็นแสงสว่างขึ้นเป็นแสงสว่างแล้วจับอยู่ที่แสงสว่างแต่ไม่ได้ไหลเข้าไปในแสงสว่างนะถ้าไหลเข้าไปที่แสงสว่างนี่จิตจะออกนอกเที่ยวไปรู้ไปเห็นอะไรข้างนอกเรารู้สึกตัวมีสติอยู่ดำรงสติเฉพาะหน้าจิตไม่ไหลไปแต่ถ้าจิตเคลื่อนไปรู้ทันจิตเคลื่อนไปรู้ทันจิตจะได้สมาธิถ้าจากนั้นมาเจริญปัญญาหลวงพ่อเจริญปัญญาด้วยการดูจิตอยู่ที่เราฝึกอยู่ที่ฝึกแล้วแต่จริตนิสัยแล้วเราคอยถ้าหลวงพ่อเนี่ยฝึกมาด้วยการดูจิตการดูจิตนั้นมันไม่ใช่ของดีวิเศษที่สุดหรอกไม่ใช่โซลูชันสำหรับการปฏิบัติของทุกๆคนแต่มันเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับคนรุ่นในเมืองคนพวกไม่อยากใช้คำว่าปัญญาชนนะเพราะบางทีเราก็อีเดียนเหมือนกันนะคือพวกคิดมากนะเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับพวกที่คิดมากเวลาเราคิดแต่ละครั้งความรู้สึกเราจะเปลี่ยน กิเลสก็เกิดกุศลก็เกิดสุขก็เกิดทุกข์ก็เกิดนะดีก็เกิดชั่วก็เกิดอะไรเนี่ยหมุนอยู่ในใจเราทั้งวันเราคอยรู้เราจะเห็นแต่ความเปลี่ยนแปลงสุดท้ายจะเห็นเลยว่าทุกอย่างชั่วคราวนะสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวจิตที่เป็นผู้รู้ก็ชั่วคราวจิตที่เป็นผู้คิดผู้หลงผู้เพ่งก็ชั่วคราวเนี่ยเฝ้าดูไปจนเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวถ้าดูไปมากพอนะในที่สุดมันจะเกิดมรรคเกิดผลขึ้นงั้นอยู่ที่เราทำให้พอนะหัดดูหัดดูอะไรแปลกปลอมขึ้นในใจก็รู้ก็ได้สติกิเลสมาเรารู้ทันเราจะมีศีลจิตส่งออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรารู้ทันเราจะได้สมาธิแล้วเราเห็นความเกิดดับเปลี่ยนแปลงในจิตใจของเรานะทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วทั้งตัวจิตที่เป็นผู้รู้ทั้งจิตที่เป็นผู้คิดเกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นนี่เราจะได้ปัญญาถ้าปัญญามากพอจะเกิดมรรคเกิดผลขึ้นมรรคผลนั้นไม่มีใครสั่งให้เกิดได้นะอย่าว่าแต่จะสั่งให้เกิดมรรคผลเลยสั่งให้จิตโกรธยังไม่ได้เลยต้องทําเหตุให้จิตโกรธจิตถึงจะโกรธได้อยู่ๆโกรธไหมอ้าวโกรธโกรธเลยโกรธทุกคนโกรธแล้วโกรธไม่ได้ต้องกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีก่อนต้องกระทบอารมณ์ไม่ถูกใจแล้วก็ไปตรึกในอารมณ์ที่ไม่ถูกใจมันถึงจะโกรธไม่มีใครมากระทบเลยอยู่ๆก็ตรึกในอารมณ์ที่โกรธก็โกรธขึ้นมาได้ให้มีคนไปถามพระเจ้านะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์มีกามราคะไหมท่านตอบว่าดูก่อนท่านเราไม่มีกามราคะเพราะเราไม่มีกามวิตกท่านบอกท่านไม่ได้มีกามวิตกท่านไม่ได้ตรึกในกามเนี่ยโทสะจะเกิดได้ก็ต้องมีพยาบาทวิตกงั้นมันอยู่ที่เหตุทั้งหมดเลยถ้าเฝ้ารู้เฝ้ารู้นะจะเห็นว่าทุกอย่างมีเหตุกับผลเองกับผลทั้งหมดเลยไม่มีอะไรที่เราบังคับได้เพราะฉะนั้นมรรคผลเนี่ยก็ไม่มีใครสั่งให้เกิดได้เขาเกิดของเขาเมื่อเหตุของมันพอเหตุของมรรคผลก็คือศีลก็อัตโนมัติสติสมาธิปัญญานี่อัตโนมัติหมดเลยนั้นเรามาฝึกอย่างตอนนี้เราฝึกนะบางทีก็มีสติใช่ไหมบางทีก็มีสมาธิบางทีก็เดินปัญญาบางทีก็โง่ไปเลยแปรปรวนถ้าเราฝึกจนชำนาญนะสติสมาธิปัญญาเนี่ยจะเกิดขึ้นในขณะจิตเดียวกันแล้วประชุมลงที่จิตดวงเดียวกันอริยมรรคจะเกิดเวลาที่อริยมรรคจะเกิดเนี่ยธรรมะฝ่ายกุศลจำนวนมาก30กว่าตัวนะจะเกิดร่วมกันในขณะเดียวกันที่จิตดวงเดียวกันนั้นเลยจิตเพราะงั้นจิตที่จะทรงตัวนี้ได้นะต้องเป็นจิตที่ทรงสมาธิอย่างแท้จริงจิตที่ทรงฌานถึงฌานในขณะที่อริยมรรคเกิดเนี่ยถึงเราจะเข้าฌานไม่เป็นมาก่อนเราเห็นจิตเกิดดับแต่ในนาทีที่อริยมรรคจะเกิดนั้นจิตจะเข้าฌานเข้าเองนะเข้าเองเลยอัตโนมัติเลยแต่เข้าไม่นานหรอกนะกระบวนการแห่งอริยมรรคเนี่ยสั้นนิดเดียวเร็วกว่าฟ้าแลบอีกที่ล้างกิเลสพอจิตรวมเข้าถึงจิตแล้วเนี่ยสติระลึกอยู่ที่จิตโดยไม่ได้เจตนาจะระลึกจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตโดยไม่เจตนาจะตั้งมั่นคือไม่ไหลไปไหนโดยที่ไม่ได้บังคับเลยนะปัญญาเกิดขึ้นที่จิตโดยไม่ได้มีเจตนาจะพิจารณาอะไรจะเห็นว่าทุกอย่างเกิดระดับมันจะไหวตัวขึ้นมาภายในนะเกิดระดับเกิดระดับสองขนาดสามขนาดเท่านั้นทั้งหมดนี้เป็นอัตโนมัตินะอัตโนมัติเนี่ยจะเกิดได้เมื่อเราฝึกฝนให้มากพอนะบางคนฝึกตั้ง7วันก็ถึงจะได้อัตโนมัติตัวนี้บางคน7เดือนบางคน7ปีนะฝึกงั้นฝึกไปเรื่อยนะถึงวันหนึ่งที่สติสมาธิปัญญาของเรามันอัตโนมัติแล้วมันเกิดประชุมพร้อมกันในขณะเดียวกันมันจะล้างกิเลสได้ลำพังสติอย่างเดียวล้างกิเลสไม่ได้จริงสมาธิอย่างเดียวล้างกิเลสไม่ได้จริงปัญญาอย่างเดียวล้างกิเลสไม่ได้จริงต้องระดับมรรคถึงจะล้างกิเลสได้จริงล้างแล้วล้างเลยไม่มีต้องมาล้างอีกแล้วอย่างเวลาเราโกรธขึ้นมาเรารู้ว่าโกรธแล้วความโกรธหายไปอันนี้ล้างด้วยสติโกรธขึ้นมาเราเจริญเมตตาความโกรธหายไปอันนี้ล้างด้วยสมาธิโกรธขึ้นมาแล้วเราก็ดูความโกรธก็ไม่ใช่จิตความโกรธก็ไม่เที่ยงจิตที่โกรธก็ไม่เที่ยงจิตที่โกรธก็ไม่ใช่ตัวเราหรือหายโกรธทำไมหายโกรธลืมนึกถึงไอ้คนที่โกรธนะไม่มีพยาบาทวิตกความโกรธหายเราก็หมดแต่มาบอกเราเจริญปัญญาอยู่ความจริงเหตุมันขาดไปแล้วอย่างนี้เดี๋ยวมันก็มาใหม่เราดับความกิเลสไปด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาเดี๋ยวก็มาอีกแต่ถ้าดับได้มากแล้วขาดแล้วขาดเลยนะไม่ขาดซ้ำอีกแล้วไม่มีขาดซ้ำอีกแล้ว มรรคผลนิพพานไม่ใช่สิ่งเหลือวิสัยที่มนุษย์ธรรมดาธรรมดาอย่างพวกเราจะทําได้ธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นเป็นธรรมะที่พอดีพอดีสําหรับคนธรรมดาธรรมดาไม่ใช่สําหรับซุปเปอร์แมนด้วยสําหรับคนธรรมดาอย่างเรานี่แหละแต่ว่าคนทั่วไปเขาไม่รู้หลักว่าจะต้องมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงคือรู้ใจรักของกายของใจรู้ได้จิตที่มีสมาธิพอให้จิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าเรามีสติรู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นรู้ได้จิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางรู้ให้มากพอนะถึงวันหนึ่งเขาได้มรรคได้ผลนะเวลาจะเกิดอริยมรรคเขาก็เกิดของเขาเองเกิดอริยผลก็เกิดต่อจากอริยมรรคในฉับพลันนั่นเองไม่มีช่องว่างมาขั้นเลยแล้วจิตเราจะเปลี่ยนไปอย่างเวลาเราได้โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลแล้วนะพอจิตถอยออกมาจากฌานสมบัติที่เกิดมรรคผลนะกลับมาอยู่ในโลกอย่างเนี้ยจิตมันทวนกลับเข้าไปดูเลยมันเกิดอะไรขึ้นจะรู้เลยว่าตัวเราไม่มีแล้วดูลงมาในกายนะก็กลวงๆนะไม่ใช่เราดูไปที่จิตก็ว่างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตนกายมีอยู่จิตมีอยู่แต่ไม่มีตัวมีตนไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเลยความเคารพแนบแน่นในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่แนบแน่นเต็มที่เลยเต็มร้อยแล้วเห็นความจริงที่ท่านสอนอย่างลึกซึ้งแล้วนะการที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมแบบงมงายอะไรนี้ไม่มีแล้วรู้เลยว่าการปฏิบัติจริงๆมีสองอันเองช่วงไหนฟุ้งซ่านทำความสงบให้จิตสงบให้จิตตั้งมั่นพอจิตสงบจิตตั้งมั่นแล้วดูความเป็นจริงของกายของใจคือเจริญปัญญามีแค่นี้เองเป็นการถือศีลอะไรนี่เป็นเรื่องปกติต้องถืออยู่แล้วนี่เราทำว่าฝึกอยู่แค่นี้ไม่ยากอะไรหรอกทำนะถึงเวลาแล้วมันก็ได้ดอกผลขึ้นมาหลวงพ่อเที่ยวตะเวนเทศที่โน่นที่นี่ไปเรื่อยนะหลวงพ่อพบความเปลี่ยนแปลงซึ่งน่าอัศจรรย์เมื่อสัก30 ปีก่อนเนี่ยหลวงพ่อสอนเพื่อนอยู่กลุ่มหนึ่ง10 คนได้ทีแรกก็2-3 คนนะมันเพิ่มขึ้นตอนที่มี2-3 คนอยากไปหาครูบาอาจารย์ก็นั่งขับรถยนต์ไปรถเก๋งไปมี10 คนนะไปไหนก็เช่ารถตู้ไปนั่งรถตู้ไปหาแค่10 คนที่รู้สึกตัวเข้าไปตามวัดเนี่ยบางทีครูบาอาจารย์หันมาดูเลยท่านอุทานว่าไปรวมกันมาได้เยอะขนาดนี้ถ้าท่านมาเห็นถึงวันนี้ท่านคงตกใจมากกว่านั้นนับจำนวนไม่ถ้วนแล้วของคนที่รู้สึกตัวคนที่รู้สึกตัวคือคนอย่างพวกเรานี่จำนวนมากในห้องนี้รู้สึกตัวขึ้นมาเข้าใจมันไหลไปเรารู้สึกก็ตื่นขึ้นมามันจะมีความรู้สึกตื่นท่านใจนี้ก็คอยแยกท่านแยกขันไปเห็นกายกับจิตเป็นคนละอันนะเห็นเวทนาคือความสุขทุกข์กับร่างกายกับจิตเป็นคนละอันกันเห็นสังขารคือความปรุงแต่งเช่นโลภโกรธหลงกับจิตเป็นคนละอันกันหัดดูไปเรื่อยแล้วได้เห็นว่าทุกอย่างนั้นเกิดเราดับหมดเลยนี่เรียกว่าท่านเจริญปัญญาแล้วถ้าเราทําได้นะต่อไปไม่นานคนก็จะได้เข้าใจธรรมะมากมายพวกเราก็มีโอกาสเหมือนกันเพราะว่าพอเราตื่นขึ้นมาแล้วจิตที่ตื่นคือจิตที่ทรงสมาธิแล้วเมื่อทรงสมาธิได้ก็เดินปัญญาเห็นกายกับจิตเป็นคนละอันกันเห็นโลภโกรธหลงกับจิตเป็นคนละอันกันเห็นกุศลกับอกุศลกับจิตก็เป็นคนละอันกันหัดดูอย่างนี้เรื่อยไปเห็นจิตเองก็แปรปรวนเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็วิ่งไปทางตาเดี๋ยวก็วิ่งไปทางหูเดี๋ยวก็วิ่งไปทางใจจิตเองก็เกิดดับจิตเองก็แปรปรวนเฝ้าดูอย่างนี้ให้มากนะถึงจุดหนึ่งจิตมันปิ้งขึ้นมาเลยมันยอมรับความจริงสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับไปแล้วถัดจากนั้นเราก็ภาวนาของเราไปเรื่อยหลวงพ่อเทียบตัวเองนะเหมือนคนปลูกต้นไม้เที่ยวไปปลูกต้นไม้ที่โน่นที่นี่หว่านเมล็ดพันธุ์ลงไปตอนนี้เมล็ดพันธุ์งอกงามสวยงามมากเลยเต็มไปหมดแล้วนะมาที่นี่ยังนึกไม่ถึงว่าเมล็ดพันธุ์แห่งพุทธะจะงอกงามได้ขนาดนี้สังเกตหรือเปล่าว่าใจของเราขนาดนี้กับใจของเราแต่ก่อนนี่ไม่เหมือนกันนึกออกไหมธรรมะของพระพุทธเจ้าอัศจรรย์ถึงขนาดนี้นะถ้าได้ฟังธรรมนะจิตเราเปลี่ยนต่อหน้าต่อตานี้เลยไม่ใช่เวลาเยอะหรอกอยู่ที่ว่าต้องตั้งใจเอานะค่อยๆเรียนรู้ไปตั้งใจไม่ใช่โลภค่อยๆเรียนรู้ไปนะแล้วโลภกูจะเอาให้ได้ตั้งใจมาถึงขยันทำเหตุเจริญสติไปดูความจริงของกายของใจไปวันไหนดูจิตได้ดูจิตวันไหนดูจิตไม่ได้ดูกายวันไหนดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ก็ทําความสงบใหม่ถ้าจิตมีแรงก็กลับมาดูจิตดูกายได้อีกฝึกไปเรื่อย ชอบการปฏิบัติจริงๆไม่มากเลยไม่ยากเลยง่ายๆเต็มไปด้วยเหตุด้วยผลทุกทั้งหมดเลยสังเกตความเปลี่ยนของจิตพวกเราสิสังเกตไหมมันนิ่งมันเริ่มนิ่งแล้วรู้สึกไหมส่วนใหญ่นิ่งๆสังเกตต่อไปเดี๋ยวมันจะเริ่มแข็งให้ดูพอเราพูดอย่างนี้บางคนเคลื่อนออกละใช่ไหมบางคนแข็งยิ่งกว่าเก่าอีกนี่เฝ้าดูของจริงง่ายจะตายไหมยากอะไรเมื่อก่อนหลวงพ่อเคยถามหลวงปู่ดูลนะหลวงปู่ครับผมไปที่ไหนที่ไหนนะมีแต่ครูบาอาจารย์บอกให้พิจารณากายพุทโธพิจารณากายผมต้องไปพิจารณากายอีกไหมหลวงปู่มองหน้าคือถ้าเป็นฆราวาสท่านอาจจะแถมเบิ้ลกระโหลกด้วยท่านมองหน้าเขาพิจารณากายเขาดูกายนะเพื่อให้เห็นจิตนะก็ถ้าเมื่อเห็นจิตเห็นใจแล้วจะไปเอาอะไรกับกายกายเป็นของทิ้งเขาพูดอย่างนี้เลยแล้วพูดตรงกับหลวงปู่สุวัตนะหลวงปู่สุวัตเคยบอกเคยเล่านะว่าท่านไปหาหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นสอนท่านว่าดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูกายดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ให้ทำความสงบไหมก็ใช่หลักนี้ท่านบอกเลยว่าดูกายเพื่อให้เห็นจิตดูจิตเพื่อให้รู้แจ้งถ้าเราดูถึงจิตถึงใจได้ก็ดูไปถ้าดูไม่ได้ดูกายกายเหมือนบ้านของจิตจิตเป็นเจ้าของบ้านหาเจ้าของบ้านไม่เจอไปเฝ้าหน้าบ้านไว้ก่อนถ้าไม่ไหวจริงๆนอนพักก่อนคือทำสมถะเดี๋ยวมีแรงเราไปดูใหม่นะแค่นี้เองง่ายๆไม่เห็นจะยากเลยบางทีเห็นบางคนภาวนายากยากยากความทำให้ถูกหลักถ้าถูกหลักทำไม่ยากสองอันนะอันแรกทำให้ถูกวิธีการรู้อย่างที่มันเป็นอันที่สองทำให้มากพอรู้อย่างที่มันเป็นแล้วดูมันสามนาทีแล้วพอแล้ววันนี้มักน้อยเกินไปมักน้อยดูบ่อยๆเหมือนเราทำกันบ้านยิ่งทำกันบ้านมากทำโจทย์มากนะเราก็ยิ่งแตกฉานการปฏิบัติเหมือนกันเราดูมากนะเราก็ยิ่งเข้าใจเร็วนานๆดูทีก็ไม่เข้าใจพอไหวไหมสังเกตนะสังเกตความเปลี่ยนแปลงของใจไปเรื่อยไม่บังคับบังคับนี่เครียดไปให้คอยรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของใจไม่นานก็จะเห็นหรอกว่าพระพุทธเจ้ามีจริงๆนะพระธรรมมีจริงๆพระสงฆ์มีจริงๆขอสู้ไหมโอ้เนาะสู้กิเลสเราไม่สู้ใครหรอกถ้าประโยคนี้ไปถามในกรุงเทพเราก็สู้ไหมสู้เลยสู้กิเลสนะไม่สู้ใครอ้าวพอสมควรใครมีอะไรจะคุยเชิญทีมนี้จะมาถามแล้วพวกนี้นะช่วยย้ายมาอยู่ตรงนี้ได้ไหมคอหลวงพ่อเป็นอนัตตาถ้าหันไปแล้วมันไม่หันใหม่อีกแล้วมาทีละห้าคนสิบคนก็ได้ไม่ต้องนั่งพรมหรอกนะนั่งตรงนี้ก็ได้ไม่ต้องห่วงพรมอ้าวไม่เท่าเชิญไหนล่ะไม่เท่าไม่เท่าเท่าไหร่เลยเห็นไหมว่ามีความสุขแต่หลงจิตที่มีความสุขแต่ประกอบด้วยความหลงเนี่ยนะแสดงว่าเป็นจิตที่มีโลภะเป็นจิตที่มีราคะจิตที่มีความสุขเนี่ยเกิดความสุขเนี่ยเกิดร่วมกับจิตได้สองชนิดจิตที่เป็นกุศลก็ได้จิตที่เป็นอกุศลก็ได้เวลาความสุขเกิดจะเกิดร่วมกับจิตที่มีโลภะก็ได้จิตที่เป็นบุญเป็นกุศลก็ได้ไปไหนนะโอ้มันไม่ยากนะโยมเอาดูปัจจุบันนี่แหละที่เหลือมันจะเหลือเท่าไหร่ก็ช่างมันเราเอาปัจจุบันนี้ไว้ถ้ายิ่งเราฝึกในปัจจุบันได้มากเนี่ยนะชีวิตที่เหลือนี่มันก็ยิ่งดีขึ้นเลยอย่างบางคนนะฝึกๆหันดูจิตดูใจ สมาธิก็ดีขึ้นนะศีลก็ดีขึ้นปัญญาก็ดีขึ้นเวลาเกิดอุบัติเหตุแอคซิเดนต์รถคว่ำรถหายแล้วจิตมันเป็นคนดูเลยนะอัตโนมัติขึ้นมาเลยเวลาเจ็บป่วยนะจิตมันเป็นคนดูขึ้นมาเลยอยู่ที่เราฝึกเอาหรอกอย่ากังวลนะให้ทำก็แล้วกันใช้ได้ต้องปฏิบัติเราใช้ได้นะไม่ปฏิบัติใช้ไม่ได้เห็นกิเลสบ่อยไหมนั่นแหละเก่งถ้าเราบอกว่าถามแล้วว่าเห็นกิเลสบ้างไหมดิฉันไม่มีกิเลสหรอกนั่นไม่เป็นดูไม่เป็นกิเลสเกิดเยอะแยะเลยวันวันสังเกตไหมกิเลสเกิดแล้วมันก็ผลักดันจิตใจให้เร่าร้อนเนาะเราก็รู้ทันไปรู้ทันไม่ใช่เพื่อเอาชนะหรอกรู้ทันเพื่อให้เห็นว่ากิเลสก็ชั่วคราวจิตก็ชั่วคราวอะไรๆก็ชั่วคราวดูไปถ้ายอมรับได้ว่าทุกอย่างชั่วคราวนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่ยากแล้วพร้อมนะต้องอย่างนี้สิต่อไปสงสารพวกผู้ชายส่งกันบ้านทีหลังพวกส่งกันบ้านคนสุดท้ายเนี่ยนะเป็นคนที่เครียดนานที่สุดนะส่วนใหญ่ลุ้นแล้วเหนื่อย
สุขาลงพ่อสุขาพูดเจริญปัญญา
ดูการเห็นนะดูได้ก็ดูเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไม่ใช่ตัวเราแต่ใจต้องอยู่กับเนื้อตัวนะใจไม่ลอยออกไปข้างนอกใจต้องตั้งมั่นหายใจหายใจแล้วรู้สึกตัวไว้แม้มันตื่นเต้นน้ำใจมันวิ่งมาตะครุบหลวงพ่อไว้พยายามรู้สึกกลับเข้ามาหาตัวเองนะเนี่ยสมาธิมันไม่พอคือถ้าจิตเคลื่อนออกไปเนี่ยแสดงว่าสมาธิไม่พอแต่ถ้าไม่เคลื่อนเลยแต่แน่นๆอยู่เนี่ยสมาธิมากไปตึงไป
ที่ว่าเก็บต
ั
ว
ใช่ไหมต้องออกจากออกมาข้างนอกบ้างนะเก็บตัวมากไม่ดีพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้คลุกคลีแต่ไม่ได้สอนให้หนีโลกออกมากระทบสินะเป็นคราวๆไม่ใช่กระทบทั้งวันนะออกมาบ้างแล้วพอออกมากระทบแล้วเราเห็นในใจเราไม่มีความสุขให้เรารู้ทันใจที่มันไม่มีความสุข
จริงแล้วมันไม่ใช่ตัวเราอยู่แล้ว
แต่ว่าเราเข้าไปผูกพันยึดถือไปสัมพันธ์มั่นหมายว่าเป็นตัวเราก็ไปหวงแหนเฝ้ารู้ของจริงไปเรื่อยวันหนึ่งจิตมันทนความจริงไม่ได้หรอก
เจ้าค่ะอันนี้ปฏิบัติ
สังเกตหรือเปล่าว่าจิตเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนเนี่ยต่างกัน
เจ้าค่ะ
เห็นไหมใจมันโปร่งโล่งขึ้นมา
เจ้าค่ะ
แต่ใจมันค่อยตื่นแล้วล่ะถัดจากนี้ก็แยกกายแยกใจไปเรื่อยกายที่เดินใจเป็นคนดูฝึกแยกไปความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่กายไม่ใช่ใจกุศลอกุศลไม่ใช่กายไม่ใช่ใจดูไปด้วยเห็นแต่ละธาตุแต่ละขันธ์ทำงานไปใช่ได้นะ
โยมขอโอกาสอีกโอกาสหนึ่งคือโยมควรจะดูจิตตรงๆมากกว่าหรือว่าจะให้ดูกายมากกว่าเจ้าค่ะ
ดูจิตได้ก็ดูไปถ้าดูวันไหนดูจิตไม่ออกก็ดูกายเอาที่ดูกายก็ไม่จะให้เห็นจิตดูจิตได้ก็ดูไปแต่บางคนไปดูจิตแล้วไปกลายเป็นเพ่งจิตนะจิตนิ่งๆทื่อๆอยู่อย่างนี้ต้องมาดูกายไปดีกว่าของคนดูจิตได้เพราะว่ามันไม่ได้ไปเพ่ง
จังค่ะกราบขอบพระคุณ
เอาคนไหนก็เอาไม่ต้องเถียงกัน
นักศึกษาค่ะหลวงพ่อลูกก็ได้ฟังซีดีของหลวงพ่อมาแต่ว่าส่วนใหญ่เราเปิดไม่ค่อยได้ค่ะก็เลยฟังซ้ำไปซ้ำมาแต่ว่าทุกครั้งที่ได้ฟังก็จะเก็บข้อมูลแล้วก็เรียนรู้มากขึ้นทีนี้มีคำถามอันนึงค่ะที่อยากจะถามก็คือว่าบางทีเนี่ยเวลาเราเฝ้าดูจิตใช่ไหมคะจะมีความรู้สึกว่าจิตเรามันจะเข้าไปคิดถึงบางทีเรื่องไม่ดีที่เราไม่เคยคิดจริงๆก็เข้ามาตลอดแล้วก็รู้นะคะว่าเราคงไปทำอะไรไม่ได้แต่ว่าก็อยากจะรู้ค่ะว่าจะทำยังไงที่เราจะไม่ไปเฝ้าคิดเฝ้ามันค่ะเพราะรู้สึก
ห้ามไม่ได้จิตเป็นอนัตตานะถ้าสั่งได้แล้วก็อย่าไปสั่งแค่นั้นอย่าไปคิดเรื่องไม่ดีอย่าสั่งแค่นั้นจงบรรลุมรรคผลนิพพานเดี๋ยวนี้สั่งไปเลยสั่งไม่ได้อะเมื่อมันสั่งไม่ได้นะดูของจริงไปเลยเขาไม่ใช่ตัวเราเราบังคับเขาไม่ได้แล้วการปฏิบัติเนี่ยไม่ได้มุ่งเอาดีเอาสุขเอาสงบแต่มุ่งให้เห็นความจริงว่าทุกอย่างไม่อยู่ในอำนาจบังคับทุกอย่างไม่เที่ยง
แต่มันก็จะเป็นอย่างนี้ไปตลอดเลย
ไม่ตลอดหรอกต่อไปมันก็เลิกคืออนุสัยคือเราสะสมกิเลสไว้ในจิตใต้สำนึกเราเยอะสะสมอนุสัยเอาไว้เยอะถึงเวลาก็ทำงานขึ้นมาเราจะห้ามมันไม่ได้หรอกให้มีสติรู้ไปเรื่อยอนุสัยก็จะค่อยๆอ่อนกำลังอนุสัยเป็นความเคยชินฝ่ายชั่วนี่เราถ้าเราไปมีสติเรื่อยในที่สุดจิตมันก็เคยชินฝ่ายดีขึ้นมาใจชินไปช่วงค่อยสลายไปหลวงพ่อสังเกตนะว่าคนบางคนนะเรียบร้อยมากเลยอยู่ข้างนอกนะสังคมบอกเรียบร้อยมากในใจนี่นะคิดเรื่องร้ายๆตลอดเลยคิดร้ายห้ามมันไม่ได้แล้วถ้าไม่ยอมรับนะกลุ้มใจมากเครียดทำไมฉันเลวอย่างนี้รับไม่ได้นะจริงๆรับไม่ได้นะนั่นคือความจริงแต่ไม่ใช่เราจะเลวได้ตลอดกาลถ้าเรามีสติอยู่ด้วยนะอนุสัยที่มันสะสมอยู่ความเคยชินไปช่วยค่อยๆลดลงแต่ถ้าเราไม่มีสติพออนุสัยปรุงเป็นกิเลสหยาบแล้วเราทำตามกิเลสเนี่ยเราจะยิ่งสะสมอนุสัยมากขึ้น
ที่มันเกิดเนี่ยมันจะเป็นแบบคิดมันเฉยๆแต่ว่าไม่เคยไปทำอะไร
เออนั่นก็เป็นมโนกรรมใจมันเคยชินก็ยังไม่ผิดศีลแต่เป็นแค่มโนกรรม
งั้นก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะหลวงพ
่อเป็นมโนกรรมก็มีผลนะแต่ว่าก็ยังดีว่าไม่ผิดศีลก็ให้มีสติไว้ก็ไม่เป็นไรเลยไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องมีสติ
แต่ว่าเราไม่ได้ทำถ้าเรารู้เราว่ามันคิดไปอย่างนั้นแต่เราไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ยังอยู่ในศีลห้าก็ถือว่าโอเคในระดับที่ถ้าเราทำเรา
ก็โอเคในระดับของคนมีศีลห้าก็ดีเป็นลำดับไปนะดีไปฝึกไป
หลวงพ่อคะจากเมื่อวานหนูต้องการคอนเฟิร์มจากหลวงพ่อค่ะว่าที่ปกติหนูจะถนัดดูจิตมากกว่าแล้วที่หนูเห็นหัวใจเต้นเนี่ยหนูดูถูกเห็นถูกแล้วหรือเปล่า
หัวใจเต้นมันไม่ใช่ดูจิตนะ
ไม่ใช่ปกติหนูจะเห็นความรู้สึกมากกว่าแต่ว่าที่เมื่อวานหนูถามว่าที่หนูเห็นหัวใจเต้นนี่คือเห็นกายคือ
นี่คือบางครั้งความรู้สึกทางใจเด่นเราก็รู้ไปบางครั้งความรู้สึกทางกายเด่นเราก็รู้ไป
เห็นถูกแล้วใช่ไหมคะไม่ได้เพ่งใช่ไหมคะ
ปกติจิตเป็นตอนนี้ไหม
ตอนนี้หนูไม่เห็นจิตเลยค่ะเห็นแต่รู้สึกแต่อันนี้หนูเลยไม่รู้ว่าม
ันเห็นไม่ได้เพราะเพ่งอยู่
อย่างนี้คือแง่
ใช่เพราะงั้นตอนนี้ไม่มีทางเลือกหรอกยังไงก็ต้องดูกายก็ดูจิตไม่ได้พ่อจะทำหน้าให้ดูนะเทียบเงินเปล่าไม่รู้แล้วจะไปดูจิตได้ไงอ่ะนิ่งไปหมดใช่ไหมพอมาดูกายก็เห็นอย่างนี้ก็จิตก็ยังแรงไปต้องแค่รู้สึกสบายสบาย
แล้วสุดท้ายที่หนูปฏิบัติมามันถูกทางบ้างหรือเปล่าคะ
ถูกสิถ้าไม่ปฏิบัติยิ่งผิดกว่านี้อีกตอนนี้ดีกว่าตะกี้แล้วนึกออกป่ะเพราะอะไรเพราะว่าเราส่งใหม่ไปแล้วรู้สึกใจมันก็คลายออกใจมันคลายออกเราก็รู้ทันอย่าไปรวบเข้ามาอีกเริ่มไปเก็บเข้ามาอีกแล้วคล้ายๆจะไปชกกับหลวงพ่อนะเจ้าก็ปล่อยออกไปนะปล่อยให้มันคลายออกคลายออกแล้วรู้สึกออกสงสารฝรั่งนะฝรั่งปวดร้าวเขาไม่รู้เรื่อง
กล่าวพิธีการหลวงพ่อเจ้าค่ะฝึกปฏิบัติแนวทางของหลวงพ่อมา2ปีเจ้าค่ะแล้วก็เห็นกิเลสมากมายโดยในเฉพาะขณะที่คิดเนี่ยจะเห็นว่ามีแรงบีบเค้นอยู
่
แต่ว่าโดยยิ่งโดยที่เราอยากให้ใครก็ทำอะไรให้สั่งลูกให้ทำก็จะเห็นว่าแรงบีบเค้นมันมากจนทำให้เรารู้สึกว่าจะปวดหัวแล้วรู้สึกว่าตัวเองติดเพ่ง
ค่ะแล้วก็ไปรู้นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราไปรู้คือเวลาเรามีความคิดความเห็นอะไรเงี้ยถ้าเรายึดในความคิดความเห็นของเรามากนั้นยิ่งเครียดนะให้รู้ทันว่าเราไปยึดในความเห็นของเรามากใจจะคลายออกสบาย
อีกประการหนึ่งโยมจะสวดมนต์นั่งสมาธิตามรูปแบบแล้วก็อยากให้หลวงพ่อแน่ว่าในขณะที่โยมทำอานาปานสติเนี่ยจะทำถูกทางไหมเจ้าคะ
ครับชีดออกนอกหมดเลยไม่ใช่ว่านี่ว่าพรุ่งนี้ เวลาทำอานาปานสตินะอย่าเริ่มต้นด้วยการไปบีบจิตเข้ามานะทำใจให้สบายกันยิ้มก่อนยิ้มก่อนตัวนี้เคล็ดลับสำคัญนะสังเกตไหมพระพุทธรูปยิ้มหมดทุกองค์เลยมีไหมพระหน้าใครก็ทำแล้วยิ้มนะใจเลยจะผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกตัวไปเห็นร่างกายหายใจจิตไหลไปคิดเราก็รู้ว่าจิตไหลไปคิดจิตเที่ยวไหลออกไปนะเราก็รู้ทันพอแล้วพอแล้วพอแล้วสังเกตไหมมันติดซึมออกมานิดนึงเพราะเนี้ยพอจิตไหลไปแล้วมันเคลิ้มเคลิ้มออกไปนะมันเคลื่อนออกไปเคลื่อนออกไปพอถอยออกมาเนี่ยติดออกมาหน่อยๆพยายามรู้สึกตัวไว้นะการทำอานาปานสติหมายถึงว่ามีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกการทำอานาปานสติไม่ได้แปลว่าให้น้อมจิตเข้าไปซึมๆอยู่กับลมหายใจแต่ให้เรามีสติหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวหายใจลึกลงไปรู้หายใจตื้นๆรู้ลมหยาบลมละเอียดก็รู้รู้ไปสบายๆพอจิตมีความสุขกับการหายใจแล้วเนี่ยจิตจะไม่วิ่งพล่านไปเที่ยวหาอารมณ์อย่างอื่นจิตก็จะสงบอยู่กับลมหายใจเคล็ดลับของการทำอานาปานสติหรือทำสมถะอะไรก็ตามอยู่ที่ความสุขความสุขนั้นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิ
ครับนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะก็ฟังซีดีของหลวงพ่อมาได้
ไม่ได้ข้อสรุปยังไม่เข้าใจคือทำอานาปานสตินะหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวนะหายใจสบายๆไม่ได้ไปน้อมจิตให้สงบไม่ต้องไหนจิตจะสงบของเขาเองเนี่ยถ้าเราไปน้อมจิตให้สงบเนี่ยจิตจะเบลอๆเคลิ้มๆไหมหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวยังมีความสุขมันจะสงบรวดเร็วเลยเคล็ดลับอันนี้เดี๋ยวเราก็กว่าจะได้เคล็ดนี้ฝึกนานนะเล่นอานาปานสติ22ปี
กับนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะก็ฟังซีดีของหลวงพ่อมาระยะหนึ่งตอนนี้ก็รู้ตัวบ้างแต่ว่าที่ทำงานนี่จะเป็นแบบว่าจะโดนลูกค้าด่าเยอะคือว่าก็มีโทสะแรงๆก็จะดูอาการไปมันก็หลบไปก็ดีใจแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้ดูไม่ได้รู้อะค่ะว่าตัวเองดีใจแล้วมันก็จะกลับมาอีกมันก็ไม่แรงเท่าเดิมแต่ว่าจะหาทางกําจัดมันค่ะ
กําจัดอะไร
กําจัดความโกรธอันนั้น
ให
้มันคิดนะคะ
ความโกรธเนี่ยนะก็จัดอยู่ในสังขารขันธ์สังขารขันธ์เนี่ย ป็นตัววิบากนะเยอะเลยหน้าที่เราไม่ต้องทำอะไรหรอกหน้าที่เรารู้อย่างที่มันมีอยู่รู้อย่างที่มันเป็นอยู่หน้าที่ต่อขันห้าจากอยู่ในกองทุกข์หน้าที่ต่อขันห้านะคือการรู้ละอันเดียวตัวอย่างดังนั้นรู้ความโกรธเกิดขึ้นรู้ว่าโกรธไม่ใช่ละละอะไรละความอยากให้หายโกรธละความอยากต่างส่วนความโกรธนะให้รู้ว่าจิตกำลังโกรธอยู่
นั่งสมาธิก็จะฟุ้งแล้วก็คิดมากอะค่ะอย่างนี้ต้องไปเดินจงกรม
เดินจงกรมก็ฟุ้งและคิดมากเหมือนเดิมงั้นเราอย่าไปบังคับจิตนั่งสมาธิจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตหนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปคิดอย่าว่าเขานะนั่งอย่างมีความสุขนั่งรู้สึกตัวไปสบายๆนั่งแล้วรู้สึกตัวเออรู้สึกไปเงี้ยรู้สึกไปเรื่อย
พ่อบอกว่าให้ดูร่างกายเหมือนดูคนอื่นแต่ว่าไม่เคยคิดเลยค่ะว่าเป็นคนอื่น
แต่มันยังเป็นเราอยู่ให้ดูถึงเวลามันรู้สึกเองนะอย่างบางคนแปลงฟันอยู่เนี่ยเห็นมือไม่ใช่เราแล้วเห็นร่างกายขาดเป็นท่อนๆไม่ใช่เราแล้วจะเป็นเอง
แล้วก็อีกข้อนึงอีกนิดนึงนะคะหลวงพ่อคือว่าทำงานที่ทำงานเป็นงานในบ่อนอย่างนี้ค่ะ มันจะเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติธรรมเลยค่ะ
ทำงาน24ชั่วโมงเหรอเออนะเวลาออกนอกบ่อนเราก็ภาวนาไป อยู่ในบ่อนเราก็ภาวนาไปถือว่าเราทำหน้าที่ทำงานนะมันไม่มีโอกาสไม่มีทางเลือกทำไปก่อนอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ไปโกงใครเราอย่าไปคิดว่าเราทำงานบ่อนส่วนว่าเรามีหน้าที่จัดสถานที่อะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเราทำงานจัดสถานที่เดี๋ยวไปคิดว่าเราทำงานจัดบ่อนเลยเราก็ซอยออกมาให้ถูกหน้าที่ที่เขาจ้างเราไปทำอะไร
มนุษย์กรรมพ่อค่ะจะส่งสภาวะไม่แน่ใจว่าที่เห็นใช่เปล่าคือ2อาทิตย์ที่แล้วก็อยู่ดีจิตเขาก็ไปเห็นเหมือนกับว่าความคิดที่อยากภาวนากับความคิดที่อยากไปดูหนังฟังเพลงค่าเท่ากันมันมีความอยากคือจิตมันมีความอยาก
ถูกต้อง
แล้ววันต่อมาก็เห็นอีกเขาก็เหมือนกับเห็นว่าจิตดีกับไม่ดีก็ค่าเท่ากันอีกเกิดแล้วก็ดับแล้วก็เห็นอีกก็เห็นอีกเหมือนวันนึงคือเดินอยู่ไม่ได้ตั้งใจค่ะเขาก็เหมือนตั้งมันขึ้นมาแล้วก็หันมาดูตัวเองแล้วเหมือนกับกลัวไปหมดเลย
อะไรนะ
กลัวค่ะเหมือนกับไม่มีอะไรแล้วก็บอกว่าไม่มีตัวตนไม่มีอะไรแต่คือไม่แน่ใจเราฝันหรือเปล่า
ไม่ฝันหรอกคือเวลาจิตตั้งมันขึ้นมาจริงๆนะไม่ไปหลงอยู่ในความคิดนะดูกายก็กลัวกลัวดูจิตก็กลัวกลัวไม่มีตัวเราตรงไหนหรอกนะแต่ว่าอันนี้มันล้าด้วยสมาธิอยู่ต้องรอให้มันล้างด้วยมรรคจริง
ๆค่ะก็ทำไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วหลวงพ่อมีอะไรแนะนำ
คือสุขทุกข์ดีชั่วเนี่ยเสมอกันเท่าเทียมกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์เราบังคับไม่ได้เกิดแล้วดับเหมือนกันแต่ค่าของมันไม่เหมือนกันนั่นอย่างจิตเราเห็นเลยอยากฟังเทศอยากไปดูหนังฟังเพลงก็อยากด้วยกันพอเรารู้ทันจิตที่อยากนะความอยากดับคราวนี้ก็จะเหลือเหตุผลนะเหตุผลสมควรจะไปปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติสมควรจะทำอะไรก็ทำอย่างบางคนแยกไม่ออกอย่างกินหิวข้าวหิวข้าวไม่ใช่กิเลสแต่ตะกรัดนั่นกิเลสถ้าจิตมีความอยากกินเกิดขึ้นรู้ทันความอยากดับไปคราวนี้เหลือเหตุผลแล้วว่าสมควรจะกินก็กินหรือเวลาขี้เกียจขึ้นมาง่วงนอนอะไรเนี่ยรู้ลงไปความขี้เกียจหายไปเหลือเหตุผลนะสมควรจะนอนก็นอนเพราะฉะนั้นเราจะดำรงชีวิตด้วยการใช้เหตุผลไม่ใช่ว่าตัวอย่างเท่ากันแล้วทำอะไรก็ได้นะนั่นจะเป็นลัทธิที่เป็นมิจฉาทิฏฐิไปเพราะว่าการทำดีกับการทำชั่วนั้นให้ผลต่างกันทำชั่วตนเองเดือดร้อนผู้อื่นเดือดร้อน
แล้วคุณขออีกคำถามนึงคือก็จิตออกนอกบ่อย แต่ว่าถ้าพุทโธหรือว่าดูลมหายใจก็ไม่ค่อยได้ค่ะจะเพี้ยนก็ใช้จิตเป็นวิหารธรรมแต่รู้สึกว่าเหมือนกับมันก็หลงนานอ่ะ
หลงนานมันต้องหาเครื่องอยู่นะหาเครื่องช่วยอย่างอาศัยการเคลื่อนไหวร่างกายบางคนเอาเคลื่อนนิดเดียวแค่นี้เคลื่อนแล้วก็รู้สึกแต่ว่าบางทีเคลื่อนนานๆนะหนีไปตั้งนานแล้วมือก็ยังขยับอยู่ไอ้อย่างนี้ไม่ดีก็พยายามเพิ่มความรู้สึกให้แรงขึ้นนิดหายใจไปหายใจสบายๆเห็นร่างกายหายใจแต่พอใจชักเคลิ้มๆชักจะหนีก็เปลี่ยนจังหวะหายใจแรงขึ้นหน่อยกระตุ้นความรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วหายใจใหม่อย่างนั้นก็ได้ถ้าจิตไม่มีเครื่องอยู่แล้วจะหนีนานหลงยาวที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะแต่ว่าสมาธิยังไม่แรงพอ
ก็แรกเลยค่ะที่ได้มาจากอาจารย์แล้วก็
เหมือนกันครั้งแรกที่เจอคน
มีความปิติมาก
งั้นเราเท่าเทียมกัน
มีความปิติมากตั้งแต่ว่าเมื่อวานจากที่ไม่เคยดูจิตเลยเพราะว่าปฏิบัติทางสมถะสมาธิเป็นแบบที่จะได้เป็นแบบนั้นแล้วตอนนี้เมื่อวานนี้ก็มานั่งตามดูจิตนะคะที่อาจารย์นำตลอดก็มีความรู้สึกว่าปิติเราทำได้ง่ายมีความเบิกบานแจ่มใสดีใจค่ะตอนนี้การปฏิบัตินี่นะคะก็จะติดอยู่กับคิดว่าทงจะเป็นสมถะเพราะพอเวลานั่งตามรูปแบบพอถึงเจริญพอเข้าสมาธินะอาจารย์ก็จะดูจิตเลยเพราะไม่รู้สึกว่าตัวเองมีกาย
อย่างนั้นก็ได้นะเวลานั่งสมาธิโลกธาตุหายไปนะเหลือแต่จิตแต่เห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจิตเป็นคนดูอยู่ข้างในอันนั้นแหละเรียกว่าเดินปัญญาอยู่ในสมาธิใช้ได้นะ
ใช้ได
้ได้หลวงพ่อก็ทำแต่ก่อน
ตอนน
ี้
ความร
ู้
ส
ึ
กอย่างเดียวคือลมหายใจลม
เข้าแต่นั้นรู้สึกไปนะว่าไม่มีเราที่ไหน
ตอนนี้พอทำได้ถึงอย่างนี้ปุ๊บครั้งแรกเลยคือจิตเราดูจิตเราจะฟุ้งมากกลับเข้ามาพอดูจิตปุ๊บจิตฟุ้งกลับเข้ามาพอเรารู้ว่าเราไม่มีอะไรแล้วจิตว่างนะจะถึงระดับหนึ่งนะที่ว่าจะใสพอใสหมดแล้วตอนนี้จะมีความรู้สึกว่าเราจะติดสบายไปแล้วมันมีความปิติเราทำไมอิ่มเราทำไมมีความสุขเราติด
ไม่เป็นไรมีปิติรู้ว่ามีปิตินะอิ่มอกอิ่มใจรู้ว่าอิ่มอกอิ่มใจถ้ายินดีพอใจในความสว่างความว่างความสุขเนี่ยให้รู้ทันว่ายินดีพอใจถ้ายินดีพอใจเรารู้ทันแล้วเนี่ยจะไม่ติด
อย่างนี้ยินดีเจริญปัญญาหรือว่าจะนิ่งเกินไป
ไม่ถ้าเข้าไปแล้วไปนิ่งอยู่เฉยๆเนี่ยไปพักอยู่เฉยๆนี่เป็นสมถะแต่ถ้าเห็นสว่างสบายแล้วจิตเรายินดีรู้ทันเราเห็นความรู้ทันเกิดระดับอยู่นี่เจริญปัญญาอยู่ปัญญาเนี่ยจะไม่ดูออกนอกไอ้แสงสว่างนั่นออกนอกเลย
ไม่ออก
ออกไม่เจ็บไหมจิตไหลไปดู
ออกเพราะว่าจะไปห่วงเพื่อนจะไปออกจะไปมองหาเพื่อน
แม้กระทั่งแสงสว่างในสมาธิเนี่ยน
ะ
ถ้าจิตเราเคลื่อนเข้าไปดูที่แสงสว่างนั่นออกนอกเรียบร้อยแล้วถ้าไม่ออกนอกนะแสงก็ส่วนแสงจิตก็ส่วนจิตน
ะ
แล้วจิตยินดีในแสงรู้ว่ายินดีไม่ติดหรอกเนี่ย
แต่เป็นความปิติ
ปิติไม่เป็นไรปิติไม่ใช่อาชญากรรม
จะมีความอิ่มสบายอ้าวอย่างนี้ไม่ได้
อิ่มสบายไม่เป็นไร
ไม่เป็นไร
แต่ถ้ายินดีพอใจในความอิ่มสบายแล้วไม่รู้อันนี้ถึงจะเป็นรู้เพราะฉะนั้นถ้ายินดีเรารู้ทันว่ายินดีจะไม่ติดพระอรหันต์มีปีติได้ไหมมีความสุขได้ไหมมีเยอะด้วยไม่เห็นจะติดเลยแล้วก็ไม่มีราคะไม่มีตัณหาเพราะฉะนั้นถ้าตัณหาแทรกเนี่ยถึงจะติดมีตัณหาเรียกสร้างภพตัณหาเป็นผู้สร้างภพใช่ไหมงั้นมีสว่างสบายมีความสุขมีปีติขึ้นมามีตัณหามีความชอบยินดีพอใจนะรักใคร่ผูกพันนี่แหละเป็นภพ
อันนี้ข้อนะคะอาจารย์นะตอนนี้ก็ลงกลับมาเพราะว่าอยู่อย่างนั้นนานเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้อะไรเลยก็กลับมาดูกายพอกลับมาดูกายรู้สึกหนักรู้สึกว่าทำไมเห็นหมดแล้วจะดูก
็
ไม
่
ใช่ต
ั
วเราก
็
ถามอีกต่างมีความรู้สึกว่าปันแล้วนะเราควรทำ
ดูไปเสียมีแต่ทุกข์นะ
ค่ะสังขารเนี่ยทุกข
์ได้ดูอีก
ดูอีกใช
่
ไหม
ดูไปให้เห็นเลยให้ใจมันแจ่มแจ้งเลยว่ามันเป็นทุกข์จริงๆตอนนี้มันไม่แจ้งมันไปดูเห็นนิดๆหน่อยๆเลยไม่เอาดีกว่าวัดกูเอาความสุขดีกว่า
จะหนี
มันหนี
หนีขึ้นไปเบ่งบาน
เออนั่นแหละ
ไม่ได้กลับมาใหม่แล้วจะเป็นอย่างนี้ตลอด
ท่านอาจารย์ไม่เอาให้รู้ทันว่าจิตติดในความสุขนั้นแล้วก็น้อมใจกลับเข้ามาเรียนรู้ทุกข์ไว้ไม่รู้ทุกข์ไม่เห็นธรรมนะต้องสู้นะตัวเนี้ยงั้นจะติดกับดักตายไปซวยมากเลยไปเป็นพระปลงต้องไปฟังโรงแรม
ตอนนี้พระอาจารย์นะว่าอยากให้พระอาจารย์แนะนำจะอยู่อย่างนี้ต่อไปขึ้นขึ้นลงไปไม่มี
ขนาดฝึกอย่างนี้แหละนะฝึกต่อไปอย่างนี้แหละจะเห็นเลยว่าอันนี้ก็พบหนึ่งนะเดี๋ยวใจก็เอื้อมละหาให้พบว่างสว่างนี่น้อมลงมาดูกายดูใจไปเห็นแต่ทุกข์แต่โทษไปเลยแยกกายเป็นส่วนๆไปจับกระดูกถอดเป็นท่อนๆไปเออนั่นแหละเออเล่นไปอย่างนั้นที่ทำอยู่นั่นนะ
แล้วตอนนี้พอเราออกสมาธิอยู่กับชีวิตประจำวันจะคอยอยู่ที่ลมค่ะฝึกอยู่ที่ลมคอยดูลมตลอดเวลาแล้วก็
เวลารู้ลมนะอย่าไปให้ลมมาล็อกจนจิตเคลื่อนไหวไม่ได้ให้จิตมันเป็นธรรมชาติรู้ลมเป็นแค่แบ็คกราวด์รู้จิตเป็นหลักนะไม่ใช่รู้ลมเป็นหลักเอาจิตน้อมไปนิ่งอยู่กับลมถ้าอย่างนั้นติดสมถะ
แต่คือเมื่อวานเนี่ยพระอาจารย์สอนก็มีความแจ่มใสเลยบานมากเลยเพราะว่าเราตามจิตเราได
้ต้องตามรู้ไม่ใช่ไปล็อกให้นิ่ง
ถ้าถึงลมจะนิ่งเกินไปแข็ง
เราสิเรารู้ลมสิ
ลมเยอะแยะ
เนี่ยจิตเคลื่อนตามลงไปก็ได้รู้ทันถอยขึ้นมาอย่าจมลงไปหายใจแล้วรู้สึกตัวหายใจแล้วรู้สึกตัวท่องไว้หนีไปคิดก็รู้ว่าหนีไปคิด
ไปคิด
นะให้รู้เอานะไปให้คนอื่นบ้าง
กราบนมัสการค่ะโยมเพิ่งจะได้ฟัง MP3 ของท่านประมาณสักเดือนหนึ่งนะคะก็เลยแต่ว่าได้นั่งภาวนาสมาธิมาเป็นตลอดเวลานะคะแต่ก็คือก็ไม่เสมอนะคะแต่ระยะหลังนี้ก็นั่งไปนั่งสมาธิภาวนาทุกวันเสาร์แล้วพอมาได้ฟังMP3 ของท่านประมาณสักเดือนหนึ่งก็รู้สึกว่าได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างนะคะก็ได้ท่านบอกว่าให้เข้าใจไตรลักษณ์แล้วก็ขันธ์แยกจิตแยกขันธ์แล้วก็มรรคสมุทัยมรรคแล้วก็นิโรธก็พยายามเรียนรู้ฟังเทปของท่านทุกๆวันนะคะแล้วก็ตอนหลังก็ติดก็เลยบอกตัวเองว่าเราต้องเอามาฝึกเอามาใช้แล้วก็ตอนหลังนี้ก็เลยว่าจิตเริ่มเข้าใจความรู้สึกนะเมื่อก่อนนี้เข้าใจกายก็จะเพ่งไปที่กายดูร่างกายแล้วก็จะเครียดค่ะแต่ระยะหลังนี้ก็ตามความแนะนำของพระคุณเจ้าก็รู้สึกว่าสบายใจตามดูจิตไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าพิจารณาให้เข้าใจถึงจิตตัวเองค่ะแล้วบางทีก็รู้จิตออกไปข้างนอกแล้วก็พยายามดึงเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ
ย่าดึงนะ
ค่ะ
แค่รู้ว่าไปนอกไม่ต้องดึง
ค่ะ
ดึงให้เราโลภแล้ว
ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มเข้าใจจิตว่าจิตคล้ายๆมีสองจิตอย่างวันนั้นมีวันนึงขับรถไปก็รู้สึกว่าขับไปเรื่อยๆแต่จิตเราก็รู้ว่าเราขับรถนะคะและอีกจิตนึงก็คอยสังเกตดูรู้ว่าขันที่ทำงานแต่มันจะเป็นบางระยะนะ
แค่นั้นพอแล้วเพราะเวลานี้เวลาขับรถนะดูแต่ขันไม่ได้หรอก
แต่รู้เลยรู้สำนึกอ๋ออันนี้ท่านหลวงพ่อพูดถูกแต่ก็บางครั้งก็จะสับสนนะคะก็พยายามดึงพยายามเข้าใจจิตตัวเองตอนนี้ครั้งแรกก็เขียนข้อคำถามเยอะเลยพอท่านมาเทศน์รู้สึกว่าโอ้ตอนนี้เข้าใจก็เลยว่าที่ปฏิบัตินี้ถูกก็ตอนนี้ก็กดนิดหน่อยเพราะว่าจิตใจตื่นเต้นค่ะก็ขอเรียนถาม
ดี พอคุณเวลาไปรู้สภาวะนะอย่าให้จิตมันถลำลงไปรู้นะเวลาอย่ารู้ลมนะจิตก็ไหลไปอยู่ที่ลมอย่าลงไปแค่รู้อยู่ห่างๆนะมันถลำลงไปหมดถลำลงกลายเป็นเพ่งพอเพ่งก็สว่างขึ้นมาสิต้องเข้าทำสมถะพอสว่างขึ้นมาก็ติดพอติดแล้วก็ไม่เจริญปัญญาย้อนมาดูกายก็ทุกข์ดูจิตก็ทุกข์เป็นภาระไปหมดไม่เอาดีกว่ากลับไปอยู่สว่างนี่ใช่ไม่เป็นไรพระพุทธเจ้ามีอีกหลายองค
์ที่โยมปฏิบัติหรือใช้ได้ใช่ไหมคะ
ใช้ได้ก้าวหน้าสิก็ก้าวไปเยอะแล้วนะ
มัสการไม่ค่อยได้ทำตามรูปแบบค่ะแต่ว่าพยายามฝึกตามที่ฟังหลวงพ่อในซีดีค่ะแล้วก็ที่สังเกตก็คือว่าพยายามสังเกตเวลาความเครียดความโกรธอะไรขึ้นมาเนี่ยนะคะแล้วก็พอสังเกตเสร็จปั๊บก็จะไปสังเกตอีกว่าสมมติว่าเวลาทำงานเร่งๆอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าเครียดๆอะไรเงี้ยค่ะจะสังเกตว่ากล้ามเนื้อข้างหลังที ่เหมือนกระปังลมหลังที่กดขึ้นทุกครั้งที่รู้สึกตัวว่าความเครียดหรือว่าความเร่งๆอะไรมันเข้ามาก็จะรู้จะเห็นเลยว่ากล้ามเนื้อมันหดแล้วตัวเองก็พยายามที่จะปล่อยมันลงการทำแบบนี้เนี่ยเป็นการแทรกแซงหรือเปล่า
ไม่ต้องทำอย่างนั้นก่อน
เพราะว่ามีความรู้สึกว่าทุกครั้งที่เรารู้ตัวแล้วก็เราจะเห็นว่ากล้ามเนื้อเรามันเกร็งเราก็ผ่อนคลาย
ถูกแล้ว
ที่มันช่วยเขาทำงานอีกทีนึง
ใช่คือไม่งั้นนะมันจะกลายเป็นเครียดเดี๋ยวกล้ามเนื้อเจ็บปวดทำถูกเลย
แล้วก็อีกคำถามค่ะก็คือว่าเรื่องคือตัวเองอ่ะชอบให้แต้มตัวเองค่ะเวลาทำอะไรแบบว่าสมมติว่ากุศลกับอกุศลอะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็คือพยายามคือดูแค่ตัวเองอะค่ะสมมติว่าเราโกรธใครสักคนหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะเราจะไม่คิดอยากให้อภัยเขายังไม่มีตรงนั้นนะคะแต่จะเล่นตัวเองว่าถ้าสมมติเราโกรธเนี่ยเราใส่บทลบให้ตัวเองละเราก็จะไม่โกรธอะไรเงี้ยถ้าทำอย่างนี้เรื่อยๆมันจะเป็นการสะสมความแกตัวหรือว่าไม่เห็นแกคนอื่นหรือเปล่า
ให้รู้ของเราเองก่อนก็ยังดีไม่ต้องไปสนใจคนอื่นนะแต่ว่าอย่างใจเราโกรธขึ้นมาก็รู้แต่ไม่ต้องไปให้ค่ามันไม่ใช่ว่าโกรธเราต้องติดลบนะโกรธก็เป็นสภาวะธรรมที่สอนธรรมะเราเท่าๆกับดีนั่นเองแต่เราไม่ได้ทำตามที่ความโกรธสั่ง
ต้องทำยังไง
ทำไปไม่ใจร้อนนะเป็นคนใจร้อนทำไปสบายๆ สม่ำเสมอฝึกไปได้ให้สบายสบายถ้ารีบร้อนยิ่งเครียดจัดเพราะธรรมดาเครียดง่ายประเภทลุยแรงนะแล้วรู้สึกไปสบายสบาย
นมัสการหลวงพ่อประมุขค่ะโยมเองเป็นหลานของคุณคณิษฐาแล้วก็พี่สาวของสรัญญาโยมขอกราบขอขมาหลวงพ่อที่ได้ล่วงเกินกายวาจาและใจและขอกราบขอพระคุณหลวงพ่อที่ให้ธรรมะนี้ค่ะ
สาธุมาอเมริกายังมีคนขอขมาอยู่เดี๋ยวไปไหนมีแต่คนขอขมาที่ประกาศแล้วนะขอขมาแล้วให้หมดแล้วนะ
หลวงพ่อคะคือโยมมีปัญหาในการปฏิบัติคือเวลาปฏิบัติสมาธิแล้วมีแสงสว่างเหมือนกับโยมที่เมื่อกี้ที่เกี่ยวกับเรื่องสมาธินะคะแต่โยมท่านนั้นไปสวรรค์โยมไปนรกตลอดเลย
ทำไมล่ะ
ค่ะโยมจะเห็นโทสะเห็นบางครั้งโยมเป็นแสงสว่างก็จะเห็นเป็นไฟบ้างอะไรบ้างทราบว่าเป็นกิเลสตัวโทสะแล้วก็คือใจจะไม่สู้ค่ะเขาจะถอยอยู่ตลอด
ให้อย่าไปดูที่แสงอย่าไปดูที่ไฟให้กลับมารู้ทันที่จิตเช่นจิตกลัวรู้ว่ากลัวจิตไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบนะกลับมาดูจิตไม่ว่าสภาวะอะไรเกิดขึ้นนะถ้ารู้ทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นที่จิต
เมื่อกลับมารู้ที่จิตแล้วบางทีจิตไม่มีกำลังนะคะหลวงพ่อ สู้ไม่ไหวค่ะจะถอยท่าเดียวโยมควรจะทำอย่างไรที่จะสร้าง
ทำใจให้สบายนะคิดออกก่อนก็ได้ว่าทุกอย่างนี้เป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลยช่วยมันคิดพิจารณาไป
ช่วยคิดเป็นพิจารณาได
้ได้ได้ต้องช่วยมันก่อน
บางครั้งคิดว่าจะพิจารณาแล้วก็เกรงว่าจะเป็นการเดี๋ยวจะฟุ้งซ่านหรือผมไปก็จะพยายามตามดูนะคะ
คือถ้าตามดูไหวให้ตามดูไปถ้าตามดูไม่ได้ก็คิดพิจารณา
จะได้มีถอด
ครูบาอาจารย์สอนแบบนี้เลยนะอย่างหลวงพ่อพุทธท่านก็สอนการพิจารณาการคิดพิจารณาไม่ใช่วิปัสสนานะแต่เป็นการนำร่องให้จิตมันเดินปัญญาหรือการคิดพิจารณาเนี่ยมันได้สมถะทำให้จิตสงบจิตมีเรี่ยวมีแรงมันมีแรงแล้วก็มันเดินวิปัสสนาต่อ
เพราะฉะนั้นก็พยายามสู้ต่อไป
สู้ต้องสู
้สู้กิเลส
จะต้องสู้เอากิเลสเป็นครูสังเกตไหมพระเจ้าสอนนะดูพระภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะให้รู้ว่าไม่มีราคะทำไมท่านไม่สอนดูพระภิกษุทั้งหลายจิตไม่มีราคะให้รู้ว่าไม่มีราคะจิตมีราคะแล้วก็รู้ว่ามีราคะเพราะยืนพื้นของเรามันกิเลสเท่านั้นแหละท่านสอนมาจากสิ่งที่พวกเรามีเยอะแล้วก็เรามีกิเลสเยอะอยู่แล้วท่านเริ่มต้นจากกิเลสซ้ำไปไม่สู้กับมันแต่เรียนรู้มันไปให้รู้เลยกิเลสส่วนกิเลสจิตส่วนจิตโคละอันกันน่าเชื
่อนมัสการหลวงพ่อค่ะตอนที่เริ่มต้นที่หนูฟังเทศหลวงพ่อนะคะหนูจะรู้สึกแน่นมากแล้วก็แน่นมากที่คอค่ะนี่คือปัญหาของการปฏิบัติของหนูแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันเบาลงทีนี้ในช่วงที่มันแน่นนะคะหนูก็ไม่ทราบอะค่ะว่าหนูกดหรือหนูเพ่งหรือเห็นความมีความโลภหรือความอยากปฏิบัติเหมือนที่หลวงพ่อพูดเมื่อวานนี้นะคะหนูไม่เห็นตรงนั้นแต่หนูจะรู้สึกมากว่ามันแน่นมากค่ะ
แน่นเป็นผลนะมีกิเลสเกิดการบังคับกิเลสที่อยากปฏิบัติเกิดการปฏิบัติเนี่ยบังคับตัวเองเป็นการกระทำกรรมเกิดวิบากแน่นเป็นกิเลสกรรมวิบากหมุนกันอยู่นี้เพราะฉะนั้นถ้าใจอยากปฏิบัติให้รู้ว่าอยากแล้วก็ภาวนาไปรู้สึกกายรู้สึกใจดูความจริงของกายของใจไปไม่หวังผลอะไรหรอกก็จะสบายแต่ถ้าอยากปฏิบัติก็แน่นเลย
แล้วหนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนที่ฟุ้งซ่านมากค่ะเพื่อนจะบอกว่าหนูเป็นคนไม่ค่อยพูดแต่จริงๆหนูทราบว่าหนูพูดมากค่ะแต่พูดทั้งไหน
พูดทั้งไหน
พูดทั้งไหนแล้ววันหนึ่งมัน
พูดแบบเจ็บแขนด้วยนะ
พูดจนคือเราเห็นว่าเราพูดอยู่ตลอดเวลาแต่มันไม่ได้พูดออกปากค่ะจนบอกตัวเองว่าหยุดพูดได้แล้วมันเหนื่อยค่ะมันเหนื่อยมากเลยค่ะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อด้วย
คือถ้าจะให้ข้างในหยุดพูดก็ทำสมถะพุทโธไปแทนที่จะให้เขาพูดสเปสสปากนะให้เขามาพูดพุทโธธัมโมสังโฆอะไรซะถ้าห้ามพูดห้ามไม่ได้นะพามันพูดเรื่องอื่นซะ
อีกเรื่องหนึ่งค่ะเพื่อนที่แซนดิเอโก้ได้ฟังซีดีของหลวงพ่อในช่วงที่ชีวิตเขากำลังลำบากทุกข์มากๆเลยฝากมากับนมัสการหลวงพ่อที่เขาได้ฟังซีดีแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขารอดพ้นจากช่วงนั้นที่เขาไม่ฆ่าตัวตายค่ะขอฝากมาโอกาส
สาธุนะสาธุที่เขาไม่ฆ่าตัวตายซะก่อนมีเยอะนะที่แบบทุกข์มากๆแม่สัมผัสธรรมะของพระเจ้าไม่ใช่ของหลวงพ่อมาทางนี้เลยได้ไหมมาบุกมาเลยมาให้หมดเลยเหลือกี่คน
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะทุกวันนี้ลูกพยายามที่จะฟังธรรมศึกษาวิธีปฏิบัติหลายรูปแบบที่จะถูกจริตกับของตัวเองค่ะแต่ก็เหมือนกับยังไม่แน่ใจว่าวิธีไหนจะถูกจริตมากที่สุด
คำว่าวิธีปฏิบัตินั้นที่สำนักน้อมสำเนียกนี้สอนนะถ้าสังเกตให้ดีมันคือรูปแบบของการปฏิบัติอย่างทางนี้สอนของยุคทางนี้พุทโธทางนี้หายใจนี้พิจารณากายเป็นรูปแบบเท่านั้นเองตัวสำคัญที่เป็นแกนกลางของการปฏิบัติจริงเรามีสติไหมเรามีสมาธิพอไหมเราฝึกพวกที่ขึ้นมาแล้วก็ไปหารูปแบบที่พอดีกับเราแล้วแต่นิสัยนั่นตัวสำคัญเนี่ยที่ต้องพัฒนาขึ้นมาให้ได้นะไม่ว่าจะอยู่สำนักไหนก็ต้องมีสติที่ถูกต้องมีสมาธิที่ถูกต้องแล้วรูปแบบอะไรก็ใช้ได้หมดเลยแต่ถ้าสติไม่ถูกสมาธิไม่ถูกใช้รูปแบบอะไรก็ผิดหมดนะ
ไม่แน่ใจว่า
จมันฟุ้งไปใจมันฟุ้งเพราะฉะนั้นทำใจให้สงบบายก่อนนะหาอารมณ์กรรมฐานสักอย่างพุทโธอะไรก็ได้แล้วแต่ถนัดอันไหนที่อยู่แล้วสบายใจก็อยู่กับอารมณ์อันนั้นพอจิตใจสงบจิตใจสบายแล้วจิตใจตั้งมั่นขึ้นมารู้ตัวก็มาดูกายดูใจทำงานจะดูแบบไหนอ่ะตามสำนักไหนอะไรก็ใช้ได้หมดละคือถ้าสังเกตให้ดีนะถ้าเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อสอนแล้วนะไปอ่านธรรมะของครูบาอาจารย์แต่ก่อนที่เราไม่เข้าใจก็จะเข้าใจด้วยแล้วเวลาเราไปเจอทั้งปฏิบัติทั้งหลายเขาทำอย่างนั้นอย่างนี้เราก็เข้าใจเขาด้วยเราเรียนหลักของการปฏิบัติแล้วรูปแบบของการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ดีไม่เลวไปกว่ากันแต่ว่าแต่ใครถนัดอะไรก็ใช่นั่นแหละดังนั้นเราฝึกสติถูกฝึกใจให้ตั้งมั่นสติที่ถูกต้องก็คือร่างกายเคลื่อนไหวรู้ทันจิตใจเคลื่อนไหวรู้ทันแล้วก็สมาธิที่ถูกต้องก็คือใจเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ดังนั้นจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตไหลไปเพ่งรู้ทันอย่างเงี้ยจิตไหลไปดูรู้ทันจิตก็จะตั้งมั่นมีจิตตั้งมั่นมีสติระลึกอยู่ในกายในใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นเราจะเห็นความจริงของกายของใจได้จะไปใช้ดูท้องของยุบก็มีจิตเป็นคนดูถ้าเห็นว่าท้องนี่ไม่ใช่เราร่างกายไม่ใช่เราจิตที่เป็นคนดูก็ไม่ใช่เราจะขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนก็เห็นในร่างกายที่เคลื่อนไหวร่างกายที่หยุดนิ่งไม่ใช่เราจิตเป็นคนดูอยู่ต่างหากจิตเองก็ไม่ใช่เราใช้กรรมฐานอะไรเหมือนกันหมดเลยลงที่เดียวกันหมดแต่ถ้าทำผิดนั้นก็ลงที่เดียวกันไปลงสมถะเพ่งไปดูท้องของยุบก็ไปเพ่งท้องไปรู้ลมหายใจก็เพ่งลมหายใจไปดูเวทนาก็เพ่งเมื่อไหร่จะชนะเวทนาเราจะรู้สึกว่าทำไมคำสอนมันหลากหลายแล้วก็เข้ากันไม่ได้ไม่รู้อะไรจะลิงก์กันตรงไหนมันลิงก์ด้วยสติกับสมาธินี่เจอชื่อสิ
เขาก็เน้นสติก
ับ
อ
ุ
เบกขา
อุเบกขามีหลายระดับนะอุเบกขาของเวทนาก็อย่างหนึ่งนะอุเบกขาที่เลิศที่สุดเลยอุเบกขาด้วยปัญญาเรียกสังขารุเบกขาญาณเป็นชื่อของปัญญาอยู่ๆจะไปทำให้เกิดอุเบกขาในการบังคับเอานะเป็นอุเบกขาเพราะสติเพราะสมาธิเท่านั้นเองส่วนถ้าอุเบกขาเพราะปัญญาเกิดได้เมื่อไหร่นะเลิศที่สุดเลยอุเบกขาเพราะปัญญาเช่นมันเห็นว่าความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวและจิตเข้าสู่ความเป็นกลางต่อความสุขและความทุกข์เป็นอุเบกขาต่อความสุขและความทุกข์ตรงนี้ถึงจะดีแต่ถ้ามีเวทนาให้มาบอกให้ใจเป็นอุเบกขานี่สมาธิเอาอุเบกขาตื้นๆอยู
่เวลาปฏิบัติมันจะมีสุนันทะครอบงำอยู่เลย
กระดูกกระดิกกระดูกกระดิกไหมเคลื่อนไหวไหมบางคนนั่งนิ่งไม่ได้นั่งนิ่งแล้วซึมนั่งนิ่งแล้วหลับเคลื่อนไหวเอาเคลื่อนไหวมากไม่ได้ไม่มีที่จะเดินถือว่าเราที่เราพักแคบๆเคลื่อนไหวมือเคลื่อนไหวแบบหลวงพ่อเทียนก็ได้แต่ถ้ารำคาญแบบจังหวะทั้ง14อันรำคาญแค่กระดุกกระดิกเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวให้รู้สึกแต่ไม่ใช่เอาไปเอาต่อยอย่างนี้นะอย่างนี้ไม่ได้เครียดรู้สึกแต่เคลื่อนไหวไปถ้าไม่เคลื่อนไหวอยู่แล้วมันไม่ค่อยหลับคนนะโดยธรรมชาติเนี่ยถ้าอายุ50ขึ้นก็อยู่นิ่งๆทีก็ซึมไปใช้ร่างกายมาช่วยกระดูกกระดิกไว้สังเกตไหมหลวงพ่อไม่นั่งนิ่งตั้งแต่เป็นโยมนะจะขยับเท้าด้วยบางทีนั่งทำงานไปขยับมือนะมันน่าเกลียดจะนั่งประชุมเราก็เคาะไปได้เออน่าเกลียดขยับเคลื่อนไหวอย่างเวลาเราเข้าประชุมเนี่ยเขาพูดกันสังเกตดูเถอะคนเวลาเข้าประชุมเราพูดนะเนื้อหาสาระไม่มากน้ำมากตอนที่เขาน้ำเราก็ภาวนาเราไปตอนมีเนื้อที่น่าสนใจเราก็ฟังเอาเวลาที่เหลือเราก็ภาวนาหรือเราไปขายของเนี่ยสบายเลยเวลาขายของภาวนาได้ตลอดเลยแต่เวลาที่ทำงานต้องคิดอย่างเขียนซอฟต์แวร์อะไรเงี้ยปฏิบัติไม่ได้เวลาที่เหลือก็ดุกระดิกไปจำซึมนะใจลอยยังใจหนีไปคิดหนีไปคิดให้รู้ทันหนีไปคิดอีกยังยังไม่เลิก แล้วรู้สึกนะรู้สึกไหมจิตไหลไปแล้วรู้ถึงรู้สึกอ่ะไป
ครับ
นักการหลวงพ่อครับฟังซีดีของหลวงพ่อมาหลายปีจากคำชักชวนของเพื่อนหมอท็อปติดช่วงหลังก็ได้ปฏิบัติในรูปแบบเยอะขึ้นก็สังเกตความเปลี่ยนแปลงแต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจว่ายังบังคับอยู่หรือเปล
่
า
ปกติจิตเหมือนตอนนี้ไหม
ตอนนี้ก็รู้สึกนิ่ง
แต่ตอนนี้บังคับนะมันนิ่งกว่าความเป็นจริงแสดงบังคับอยู่แต่ถ้าในชีวิตจริงไม่ได้เป็นอย่างนี้นะจิตกระทบอารมณ์แล้วก็เปลี่ยนแปลงให้เราดูได้เรื่อยๆก็ไม่ได้เพ่งเอาไว้แต่ถ้ากระทบอะไรเราก็เฉยกระทบอะไรเราเฉยอันนี้ติดไปบังคับมากได้สังเกตนะ
ก็มีคำแนะนำ
ภาวนาต้องใจเย็นๆเนาะค่อยทำไปด้วยพอคุณก็อึดเดียวค่อยๆอึดไปไม่รีบร้อนจิตมีความสุขขึ้นมารู้ว่ามีความสุขมันแวบขึ้นมารู้ว่าพุทธขึ้นมามันหายไปรู้ว่าหายไปรู้สึกไปสบายๆนะ
ครับกล่าวนมัสการหลวงพ่อครับวันนี้ฟังธรรมหลวงพ่อก็คือเข้าใจหลายส่วนมากขึ้นนะบางจิตตะไลมีคำถามเยอะมากเราฝึกดูจิตเรามาตลอดนะครับว่ามันเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวไม่โกรธเดี๋ยวโลภเดี๋ยวไม่โลภเดี๋ยวราคะเดี๋ยวไม่ราคะเดี๋ยวพอใจในความสวยความงามเดี๋ยวมันก็เฉยๆอย่างเงี้ยครับบางครั้งเวลาที่เรารู้ตัวครับว่าเราโกรธนั่นคือมีผู้รู้เห็นผู้คิดอยู่ใช่ไหมครับ
ใช่
บางครั้งเราอยากจะให้มันหยุดโกรธผมทราบว่ามันยากครับมันไม่ได้ถูกไหมครับเราบังคับไม่ได้เพราะเป็นน้ำตา
ใช
่แต่ถ้าเกิดบางครั้งเราโกรธแล้วบางครั้งเราอาจจะพูดไม่ดีหรืออะไรไปเราจะทำยังไงให้ความโกรธมันสงบลงได้ดีมาก
คือเราต้องตั้งใจไว้ก่อนนะว่าเราจะไม่ทำผิดศีลเพราะเวลาที่เราทำวิปัสสนาเนี่ยเราจะไม่เก็บกดจิตเนี่ยมันจะโกรธได้ไม่เหมือนทำสมถะนะถ้าทำสมถะนะไม่ต้องพูดเรื่องศีลเท่าไหร่ไม่ยุ่งกับใครวันๆนะมุดเข้าถ้ำรูปเดียวแต่ถ้าเราเดินวิปัสสนาเนี่ยจิตมันจะอิสระมันจะโกรธขึ้นมาตั้งใจก่อนว่าถึงโกรธก็ไม่รู้ลานไกลตั้งใจบอกมันเรื่อยๆนะบอกทุกวันแล้วก็ปล่อยให้มันโกรธแล้วก็ดูเอา
ครับโอเคครับเดี๋ยวจะลองฝึกเพิ่มเติมดูครับหลวงพ่อมีคำถามทางบ้านครับพอดีมีเพื่อนพี่สาวฝากมาว่าพอดีเขามีลูกครับแล้วเขาอยากจะสอนลูกให้เข้าถึงธรรมะเนี่ยจะมีเทคนิคอะไรง่ายๆที่หลวงพ่อพอจะแนะนำได้ไหมคร
ับ ง่ายๆเลยนะแม่เข้าธรรมะก่อน
แม่อยู่นี่ด้วยครับ
ก็แม่แหละต้องทำตัวอย่างให้เด็กเห็นอยู่ๆไปเที่ยวเข็ดเด็กให้มีธรรมะนะเด็กไม่เอาหรอกยิ่งสอนพ่อสอนแม่นะยิ่งยากกว่าสอนลูกอีกนะสอนพ่อสอนแม่ต้องทำให้ดูนะให้เราเข้าเห็นความเปลี่ยนแปลงของเรามากๆนะเราถึงจะภาวนาใช้ได้นะ
นะครับขอบคุณครับ
ภาวนาใช้ได้ใจมันเป็นคนรู้อยู่ได
้ครับ
ขันมันแยกออกไปดูออกบ้างไหมความโกรธกับจิตเป็นคนละอันกัน
ครับเห็นครับ
อย่างนั้นแหละขันมันแยกกันนะความโกรธมันเป็นสังขารขันจิตมันเป็นวิญญาณขันขันมันแยกออกเห็นไหมความสุขความทุกข์กับจิตที่เราคนละอันนั่นก็คือตัวเวทนาขันแยกออกไปพอเราเห็นขันในเชิงเดียวแล้วแต่ละขันแต่ละตัวแต่ละตัวนะเราถึงจะเห็นไตรลักษณ์แต่ถ้ามันรวมกันมาเป็นก้อนเดียวกันเป็นตัวเราอยู่เนี่ยดูไตรลักษณ์ไม่ออกอย่าไปเพ่งใดแน่นไป
ครับขอบคุณอาจารย์ครับ
เขาพูดภาษาไทยได้ไหมแล้วแอปเปิดซีดีหลวงพ่อให้ได้ยินเรื่อยๆหลายคนเขาใช้วิธีนี้นะไม่เป็นไรในเมืองไทยอ่ะจำนวนมากเลยที่พอขึ้นรถนั้นก็เปิดซีดีหลวงพ่อเลยเด็กมันก็ฟังไปเรื่อยสนใจบ้างไม่สนใจบ้างวันหนึ่งแม่โมโหมันมาครับก็เด็กบอกแม่โกรธแล้วรู้ว่าโกรธนะ โอ้มันแสบมากเลย มันเป็นเองอ่ะ
นมัสการครับท่านจักรวันนี้ที่ท่านอาจารย์เทศก็รู้สึกว่าช่วยตอบปัญหาที่ผมสงสัยอยู่หลายข้อครับทีนี้ก็จะเหลือคำถามว่าคือก็ฝึกปฏิบัติตามแนวทางสายพระป่าเนี่ยครับ มาหลายปีแล้วครับแต่นี้มันก็ขึ้นๆลงๆไม่ได้มาตรฐานครับท่านครับ
คือครูบาอาจารย์วัดป่านะท่านสอนด้วยการทำให้ดูเวลาเราปฏิบัติอยู่กับท่านเนี่ยต้องใช้สังเกตเอาไปนั่งถามไม่บอกง่ายๆนะท่านทำให้ดูนี่แต่ถ้าเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกแล้วไปฟังจะง่าย
เวลาผมไปปฏิบัติเนี่ยครับก็ตอนที่ไปอยู่วัดเนี่ยมันก็ดีครับแต่ทีนี้พอออกมาข้างนอกแล้วมันก็จะรู้สึกว่ามีสิ่งกระทบแล้วมันก็จะเสื่อมมีอารมณ์โกรธ
เนี่ยเพราะว่าเราวัดความดีด้วยสมาธิเวลาอยู่วัดนะจิตมันสงบมันสบายเราก็ว่าดีออกมากระทบโลกอารมณ์แฝงไปแฝงมาเราว่าไม่ดีคำว่าดีกับไม่ดีของคุณเนี่ยคุณใช้มาตรฐานจากสมาธินะแต่ถ้าใช้มาตรฐานของปัญญาอยู่วัดแล้วสงบซื่อบื้อไปเลยไม่มีปัญญาแต่ถ้าอยู่วัดแล้วก็เห็นธาตุเห็นขันธ์มันทำงานได้ทั้งวันอันนั้นมีปัญญากลับออกมาอยู่มากันโลกอยู่กับโลกเนี่ยเห็นธาตุขันธ์มันทำงานเห็นจิตใจมันเปลี่ยนแปลงอยู่มีปัญญาถือว่าดีนะไม่ใช่ไม่ดีแต่ถ้าเอาความสงบเป็นฐานแล้วก็ออกมาอยู่กับโลกยังไงก็ไม่ดีหรอก
ปกติผมก็ตอนนี้ก็เริ่มคือแอบฟังคำเทศนาท่านอาจารย์มาระยะ
ไม่ต้องแอบหรอก
คือสารภาพว่าตอนนั้นที่มีปัญหาผมก็เลยรู้สึกกังวลว่าถ้าฟังแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดตำหนิในใจก็เลยกลัวจะเป็นบาปเพราะไม่รู้อะไรจริงไม่จริงครับแต่ก็ฟังเขาทำตามก็จะรู้สึกว่าใจได้รับความสุขแล้วก็เห็นผลความเครียดที่เวลาปฏิบัติแล้วเครียดก็จะเบาไป
ที่ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นอัศจรรย์อยู่ในตัวเองนะ
ครับ
คือถ้าเราเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อพูดเนี่ยก็จะเข้าใจหลวงพ่อด้วยไม่งั้นก็สงสัยในโลกนี้เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารแต่ข้อมูลข่าวสารเนี่ยซื้อได้ทั้งนั้นนะทุกตัวเลยมันตั้งแต่งไงก็ได้อย่างเวลามีข่าวโจมตีหลวงพ่อนะอุ้ยลงหนังสือพิมพ์เยอะเลยเห็นไหมเวลาผลสอบออกมานะท่านทางคณะสงฆ์ทางอะไรไม่เคยพูดเลยมีหนังสือพิมพ์จะมาถามว่าจะขอเอาไปโฆษณาผมไม่ต้องหลวงพ่อบอกว่าอย่างว่าไม่ต้องเราไม่ได้อยากดังใครเขาจะปีกช่วยไม่ได้หรอกเราไม่ได้ภาวนาเพื่อให้คนนับถือนะแต่ว่าคนเล่นงานหลวงพ่อไม่ลงเนี่ยเพราะผลงานนะคนที่ภาวนาเป็นเนี่ยนะนับไม่ถ้วนนะเขารู้เลยว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรธรรมะมีจริงๆนำจิตออกจากทุกข์ได้จริงๆชีวิตเราสว่างสบายขึ้นได้จริงๆไม่ได้เชื่ออะไรงมงายเลย
ถามสุดท้ายว่าอย่างนั้นผมควรจะฝึกปฏิบัติต่ออย่างไรครับ
คือตั้งใจให้ถูกทิศทางนะอย่าไปมุ่งที่สมาธิเป็นตัวตั้งสมาธิเป็นแค่เครื่องมือของการปฏิบัติอันหนึ่งเท่านั้นนะงั้นเรามาฝึกให้เห็นความจริงของกายของใจไม่ให้ฝึกให้กายนิ่งใจนิ่งนะแต่ว่าเวลามันฟุ้งซ่านมากก็ทำความสงบเข้ามาสงบพอสมควรแล้วสบายแล้วนะก็ปล่อยให้กายให้ใจทำงานแล้วมีสติตามรู้มันไป
กลับมาสักการพระอาจารย์ค่ะครั้งที่แล้วพระอาจารย์บอกว่าให้หนูไปดูอย่าคิดมากหนูก็เลยกลับมาที่พุทโธแล้วก็สังเกตเห็นตัวเองว่ามีความคิดฟุ้งซ่านมากแล้วก็มีโมหะแล้วก็มีความยึดถือความยึดมั่นถือมั่นในตัวเองมากมีมานะสูงมากค่ะแล้วหลังจากนั้น
เห็นหรือเปล่าว่าเราเปลี่ยน
สังเกตเห็นค่ะ
ทำถูกแล้วล่ะ
ขอบคุณค่ะ
ต่อไปนี้ก็ทำอีกจิตเราตั้งมั่นขึ้นมาก็เห็นขันมันแยกออกไปกายไม่ใช่ตัวเราความรู้สึกสุขทุกข์ไม่ใช่ตัวเรากุศลอกุศลไม่ใช่ตัวเราเหลือจิตเป็นเราอยู่อันหนึ่ง
ใช่ค่ะ
จิตเป็นตัวเราอยู่เราก็เป็นแค่คนดูนะก็ดูไปเดี๋ยวเอ๊ะจิตก็ไม่เที่ยงน
ะ
เดี๋ยวก็รู้สึกตัวเดี๋ยวก็หลงไป
ใช่ค่ะ
ดูอย่างนั้น
ทีนี้พอคือเนื่องจากว่าหนูติดนิวรณ์เรื่องง่วงนอนเนี่ยมาหลายเดือนมากทีนี้มีครูบาอาจารย์ท่านแนะนำให้หนูกลับมาพุทโธแล้วก็ดูรู้สึกตัวในอิริยาบถย่อยมากเพิ่มขึ้นเมื่อก่อนหนูไม่ได้ดูกายอะตอนนี้ก็เลยเพิ่มมาดูกายมากขึ้นทีนี้ก็เลยรู้สึกว่ามีความเปลี่ยนแปลง ความนิวรณ์นั้นหายไปแล้วก
็นิวรณ์มันสู้ได้สมาธิ
มันมีวันหนึ่งค่ะที่นิวรณ์มันเกิดขึ้นแล้วจิตเหมือนกับว่าเราจำคำสอนพระอาจารย์ได้อย่างว่าอย่าไปเพ่งถ้ายิ่งเพ่งยิ่งชัดจิตเขาไปแตะนิดนึงค่ะแล้วเขาก็หลุดเลย
จริงง่ายนะ
ค่ะ
ง่าย
แล้วเขาก็บอกว่าเราบังคับไม่ได้เขาจะถ้าเขาจะทำได้เขาทำก็ได้ของเขาเอง
ใช่
ค่ะแล้ววันมีอยู่ครั้งนึงที่คือช่วงนี้ค่ะที่หนูภาวนาจิตเขาจะเหมือนกับพากคล้ายๆพากนะคะว่าอันเนี้ยพอรู้สึกตัวแล้วเนี่ยอันเนี้ยคือสัญญาอันนี้คือเวทนา
อ
ันนี้คือสังขาร
ทีนี้มันหนูทันนะอันนี้จิตฟุ้งซ่าน
ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยหนูก็มันเหมือนกับเห็นว่ามันเห็นขันธ์ห้าหมุนเวียนเปลี่ยนแบบคล้ายๆกับว่าส่งต่อกันนะคะเป็นเหตุเป็นปัจจัยส่งต่อกันวนกันอย่างเงี้ยแต่ว่านั่นคือความฟุ้งซ่านใช่ไหมคะ
แม่เรารู้ไปสบายๆนะดูไปสบายๆถ้ามันภาคอ่ะมันภาคมากๆมันพูดไม่เลิกอ่ะเนี่ยจิตมันฟุ้งให้เราไปแค่คนดู
ค่ะแต่ว่าอันนั้นผิดไหมคะ
ไม่ผิดเบื้องต้นมันจะภาคก่อน
ค่ะ
นะแต่พอต่อไปพอการรู้ของเราชำนิชำนาญขึ้นมันก็รู้เฉยๆไม่ภาคนี่ภาคแล้วบางทีก็ภาคนำมาถึงตัวนี้เดี๋ยวก็เป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวก็อย่างนี
้คือเขาเหมือนเขาเห็นปุ๊บเนี่ยอย่างเช่นว่าเห็นว่าหลงเนี่ยเขาบอกนี่คือสังขารนะแต่ถ้าเห็นไปในอดีตเขาบอกนี่คือสัญญาแล้วมันจะเห็นเป็นว่าสัญญาสังขารเวทนาอย่างนี้ไปเรื่อย
ๆเห็นถูกแล้ว
ค่ะแล้วมีอยู่ครั้งนึงที่หนูเดินอยู่อะค่ะแล้วหนูพยายามดูอยู่กับปัจจุบันขณะแล้วมันเกิดสภาวะที่ระหว่างเดินเนี่ยมันเหมือนกับว่าปัจจุบันมันจบลงตามหลังอะค่ะแบบทีแล้วเขาก็เหมือนกับว่าเขาบอกว่าพบมันเกิดดับทีอย่างเงี้ยไม่ทราบว่าอันนั้นเห็น
ก็เห็นถูกเลย
เห็นถูกใช่ไหมคะแต่ว่าหนูก็พยายามคิดว่าอะไรไม่สำคัญก็แค่รู้
อะไรก็ไม่สำคัญหรอกนะแค่เห็นว่าสิ่งใดเกิดแล้วสิ่งนั้นดับพอแล้ว
แค่นั้นนะ
แค่นั้นแหละ
ค่ะหนูมีอะไรที่ปกป้องที่ควรจะตั้ง
ก็แล้วให้ใจได้พักบ้างเท่านั้นนะอย่าให้มันฟุ้งไปในธรรมะมาก
ค่ะขอบคุณค่ะหลวงพ
่อสอบถามความกลัวความกังวลมันก็เกิดขึ้นตลอดเวลานะครับเราก็มันพอรู้มันก็หยุดไปแต่มันก็กังวลก็กลัวอีกมันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆทีนี้มันก็เกิดดับนี้เมื่อไหร่มันจะหยุด
ปัญหามันยังมี
ครับ
ปัญหามันยังอยู่นะมันก็กลับไปคิดเรื่องนี้คิดอีกก็เกิดกังวลอีกที่จริงมันเกิดแล้วมันก็ดับอยู่ในขณะปัจจุบันนี้อยู่แล้วแต่พอเราไปทำเหตุใหม่เราไปคิดเรื่องนี้ถ้ากังวลอีกก็เกิดอีกถ้าเหตุมันไม่มีนะจะต้องมาคิดอันนี้มันก็ไม่กังวลแต่ว่าถ้าเราเห็นไปเรื่อยนะเฝ้าดูเราเห็นว่าทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยชั่วคราวไปหมดใจมันจะค่อยๆหายกังวลไปที่มันกังวลเพราะว่ามันกลัวกระทบเราก
ระทบแล้วความรู้สึกไหนที่แบบว่าตอนนี้ดีแล้วนะทำดีแล้วครับคือมันจะมีความรู้สึกไหนที่แบบว่า
คือถ้าเราเห็นว่าทุกอย่างไหลมาไหลไปนะเราเป็นแค่คนดูไม่เข้าไปหลงยินดียินร้ายไม่เข้าไปแทรกแซงก็ภาวนาดีอยู่แล้วล่ะหรือการดีคำว่าดีคำว่าไม่ดีเนี่ยแต่ละคนแต่ละเวลาไม่เหมือนกันอย่างคนไม่เคยมีศีลเลยแล้วเคยมีศีลนี่มันก็ดีแล้วทั้งชาติไม่เคยทำสมาธิเลยนะถือแต่ศีลอย่างเดียวก็ชักจะไม่ดีแล้วก็ต้องพัฒนาเพราะคำว่าดีเนี่ยต้องไม่หยุดนิ่งพระเจ้าบอกท่านไม่สรรเสริญความดีที่หยุดนิ่งเราต้องพัฒนาไปเรื่อยถ้าพอไปหยุดนิ่งอยู่เนี่ยถือว่าไม่ดีแล้วยังไม่เคยมีศีลก็มีศีลที่มันก็ดีมีศีลแล้วก็ยังรู้จักมาทำสมาธิก็ดียิ่งขึ้นมีสมาธิแล้วไม่เจริญปัญญาก็ถือว่าไม่ดีแล้วนะนั่นดีกับไม่ดียังสัมผัสอยู่เป็นของที่เปรียบเทียบอยู่
เดี๋ยวของนี้เป็นพอดีคุณป้าน่ะก็เลยคือบางฝั่งทำพระอาจารย์สายมันก็เกิด
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะเกิดยมฟังซีดีหลวงพ่อมาเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วแล้วตอนนี้โยมก็เห็นกิเลสตัวเองเยอะเห็นความโกรธง่ายมากเลยนะคะแล้วก็แบบเหมือนอ่านในซีดีที่หลวงพ่อตอบปัญหาคือมีก้อนมีอะไรโยมก็เห็นลมโยมก็เริ่มจะสนุกตอนนี้พอหลังจากโยมรู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งโยมจิตตกเลยไม่รับอะไรเลยจิตโยมไม่รับอะไรเลยค่ะน้อง น้องเขาบอกว่าให้เอาซีดีอะไรมาอ่านโยมก็ไม่รับโยมเพ่งไปอย่างเดียวคือเดี๋ยวก็ตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยค
่
ะ
ใช่ได้เนี่ยเดี๋ยวก็ตายแล้วนะ
ค่ะโยมเป็นอย่างนั้นตลอดเลยค่ะพอตอนนี้รักษาดีขึ้นโยมก็กลับมาดูใหม
่
แล้วทีนี้ปัญหาของโยมคือโกรธง่ายยังเหมือนเดิมกิเลสยังเยอะเหมือนเดิ
ม
แล้วตอนนี้เราคือโยมติดชอบไปปรุงแต่งแล้วก็โยมรู้ว่าโยมปรุงแต่งแต่โยมรู้สึกมันสะใจนะโยมปรุงแต่งแต่สะใจมันมีความสุข
ให้รู้ทันนะบางคนเวลามีกิเลสมันพอใจนะแล้วพอใจอย่างยิ่งผู้หญิงเป็นเยอะกว่าผู้ชายเท่าที่หลวงพ่อสังเกตจะชอบแสบแสบเจ็บเจ็บแสบแสบแล้วชอบคิดอย่างนี้สวมวิญญาณนางเอกเลยในนี้เราโมโหแล้วเราสะใจให้รู้ทันอย่างนี้ให้มันย้อมใจ
แล้วโยมก็ปรุงแต่งแล้วโยมดึงกลับมากลับมาก็รู้แล้วก็ไปอีก
ให้รู้ทันว่าเนี่ยยินดีพอใจอยู่ให้รู้ทันว่ายินดีพอใจอยู
่ดูแค่นั้นใช่ไหมครับ
ดีถามดี
นมัสการหลวงพ่อครับคำถามที่ผมถามคือว่าพุทธเจ้าคือต้องการให้คนไปถึงฝั่งคือว่านิพพานนะฮะผมอยากจะทราบว่าอันที่คนที่ยาวไปนิพพานนี้ทำยังไงแล้วลักษณะของนิพพานนี้คือยังไงครับ
โอ้ถามอย่างนี้ตอบยากนะ นิพพานเป็นภาวะที่พ้นทุกข์พ้นกิเลสนะพ้นจากความดิ้นรนปรุงแต่งพ้นจากความหิวกระหายในจิตเนี่ยถ้าจะเดินไปสู่นิพพานเนี่ยทางเดินเนี่ยคืออริยมรรคอริยมรรคมีองค์8ฟังแล้วยากเยอะย่อลงมาก็คือศีลสมาธิปัญญานะลองเอาหนังสือหลวงพ่อไปดูนะมีเยอะเลยเรื่องนี้ถ้าเราพัฒนาศีลศีลเป็นเครื่องมือสู้กิเลสหยาบๆสมาธิเป็นเครื่องมือสู้กิเลสกลางๆปัญญาเป็นเครื่องมือสู้กับความโง่เราพัฒนาเครื่องมือในการต่อสู้ไปเวลาชกกับกิเลสหยาบเราใช้ศีลเราสู้มันไม่ไหวเราข่มจิตไว้ก่อนไม่ให้ทำตามใจกิเลสเวลาจิตเรามีแรงขึ้นมาพอกิเลสมานะเราก็ใช้สมาธิเราข่มกิเลสบ้างส่วนปัญญาเนี่ยจะเห็นความจริงของกายของใจของรูปนามไปด้วยที่จะล้างความเป็นผิดไปที่คุณถามเนี่ยดีนะแต่มันคือทั้งหมดในคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่าดื้อ
ครับลุงอย่าดื้อผู้หญิงคนนี้ครับคำถาม
เชสว่าไปเลยเชส
ครับผู้หญิงคนนี้บอกว่าทำสมาธิแล้วก็รู้สึกว่าตัวร่างกายหายไปแล้วก็กลัวเราไม่รู้จะทำยังไงต่อ
ให้รู้ว่ากลัวนะเดี๋ยวร่างกายก็กลับมาคือให้คอยรู้ทันใจของเราไว้เจสก็ตอบได้แล้ว
ตอบได้ครับให้โอกาส he said when fear arises when the body disappears know that fearJust know that whatever arises in the mind, know that. Don't worry, the body will come back. ขอบคุณครับ
มีคนเดียว
คนเดียวครับ
เจสันไปบอกพักพวกไว้นะบอกเจสันไปสอนฝรั่ง
ยินดีครับ
คนนี้เก่งนะมีหูมีตาหมดแล้ว
ขออธิบายนิดนึงลักษณะของนิพพานเป็นยังไงครับ
นิพพานเป็นความสงบนะเป็นสันตินิพพานมีลักษณะเรียกว่าสันติลักษณะใจเราไม่เคยมีสันติเลยเสร็จไหมอย่าคิดนะคิดแล้วหมดสันติภาพเลยนิพพานมีจริงๆแต่ว่าเราไม่เคยพบไม่เคยเห็นเราก็จินตนาการเอานิพพานจินตนาการยังไงก็ไม่ถึงหรอกมันไม่รู้จักแต่นิพพานนั้นมีจริงๆต้องภาวนานะถึงจะเห็นไม่ได้มันปรุงแต่งแล้วให้รู้ทันไม่ใช่ว่าจะทำยังไงจะดึงไม่ให้ปรุงแต่งพระอรหันต์ยังคิดเลยไม่ใช่ไม่คิดนะแต่ท่านไม่หลงไปในความคิดไม่ต้องมีบทกราบแล้วเลิกเลยก็ได้ว่ามาว่าซะหน่อยครับ เอามาภาวนาไงภาวนาหลวงพ่อเออต้องอย่างนั้นสิต้องอย่างนั้นสิดีให้ไม่ได้นะ เอาครูบาอาจารย์มาเทียบกับลูกศิษย์ไม่ได้เออกราบพระพุทธเจ้าหลวงพ่อกราบด้วยนี่มารอบนี้นะคนแอลเอมานิมนต์หลวงพ่อมีทุติยปีตติยปีอะไรเรียบร้อยแล้วก็ตกลงนะแต่ว่าหลวงพ่อต้องดูเวลาก่อนนะปีนี้ไม่มีแล้วอ่ะไม่มีเวลาเหลือเลยอะไรสงสัยไม่ได้พักกระซื้อเขียนนะไป